Piukalevi Lusa, kuka sinä olet?
Mä oon 31-vuotias kurikkalainen toimittaja. Myös takavuosina jonkin verran saarnaina kunnostautunut, mutta en nyt oikein käyttää sitä titteliä enää itsestä, koska mä oon sitä niin vähän harrastanut. Kyllä mä oon enemmän toimittaja, mä oon tämmönen kirjallinen ihminen, jonka...
...olisesti ollut helpompi ilmaista itseään.
Et sinä niin hullu sitä sapuukka.
No. Sentään puheelimet on luotu.
Niin, joo. 31 vuotta. Koska sinä olet tullut elämässäsi Kristuksen mieheksi?
No, kyllä mulla oli jo lapsen usko jonkinlainen lapsena, mutta niin kuin jos puhutaan tämmöisestä tietoisemmasta kääntymyksestä, niin kyllä se oli 20-vuotiaana sitten. Että.
Joo. Mä olen törmännyt sinun nimeäsi muutamia kertoja yllättävissäkin tilanteissa. On ollut tätä jaksoa, johon viittasit, kun puhut sanansaattajalehteen kirjoittamisesta, eli luterilaisen evankeliumiyhdistyksen lehdestähän on kysymys, ja olet kirjoittanut sinne artikkeleita, haastatteluja tehnyt. Ja tuon Slöön-piirissähän sinä olet myöskin jonkun verran saarnannut.
Joo, mä olin Slöön-piirissä toimiin monta vuotta aika aktiivisesti ja kävin nämä saarnaajakurssit ja mulla oli saarnalupa. Kirjoitin muutaman vuoden Slöön sanansaattajan sitten vakituisena avustajana. Ja
joo.
Siinä tuli sitten tiettyjä oppiriitoja ja näin ja siinä oli vähän katkerin mielin puoli ja toisin vähän ovet paukkuen, mutta nyt on niin kuin monien niiden ihmisten kanssa, ainakin tämmöisten sanotaan merkittävimpien teologisten vastustajien kanssa, niin tehty kyllä rauha, että siitä ei ole mitään antipatiota enää. Että vaikka nyt Slöön piirissä toimikaan, niin on sulassovus näiden ihmisten kanssa tänä päivänä.
Joo. Mutta muutakin on mahtunut elämään.
Kyllä sitä on ollut kaikenlaista
kautta.
Sinä olet myöskin jossakin vaiheessa jonkun aikaa kulkenut sillä tiellä, missä on tutkittu näitä niin sanottuja uuden aikakauden ilmiöitä, ja taisi tulla niistä vähän ihastunutkin.
No joo, siinä kävi niin, että mä niin kuin kristittynä aika pian kääntymyksen jälkeen, noin vuosi, mitä siinä oli, niin kauheasti lähdin tutkimaan näitä pimeän puolen juttuja, okkultismia, magiaa ja teosofiaa ja kaikkea tällaista. Ja luin semmoista kristillistä kirjallisuutta, jossa niin kuin referoitiin näitä ja käytiin rajaa kristinuskon ja okkultismin ja näiden idän uskontojen kanssa. Ja kuinka
maisin mut nuoren kristityn aivan mukaansa, mä ihastuin todella, mä rupesin jossain määrin itse harrastamaan sitten niin kuin jotain tommosia okkultisia juttuja. Missä vain sen on mikään saatananpalvelu tai satanisti ollut, ei mitään sellaista, mutta kuitenkin niin kuin tämmönen, sanotaan nyt vähän fiksumpi, tämmönen niin sanottu valkoinen okkultismi, teosofia lähinnä, niin se imasi noin todella syvällisesti sinne maailmaan sukelsin.
Sinä uskoit rehellisesti tähän maailmaan ja sen jumalakuviin ja kaikkeen tällaiseen. Sanon tämän enemmän toteamuksena ja kysymyksenä, mutta johdattelen sanoa tämän kysymykseen. Mm. Nämä uskonnot lisäävät kannattajiaan. Mm. Mikä niissä vetää ihmistä puoleensa? Mitä niissä on, mitä ei ole tässä kristinuskossa, jota me julistamme nyt tämänkin ohjelman puitteissa?
No niin, mulla tulee ensimmäinen juttu mieleen, mitä niissä on, mitä ei ole kristinuskossa, niin ne niin kuin jotenkin hivelee ihmisen ekoa enemmän. Ne kertoo ihmisestä, niin kuin antaa niin, kuin niin hienon kuvan, että sä oot Jumala ja näin. Se kun taas kristinusko sanoo, että me ollaan kaikki kurjia syntisiä ja sellaisina kadotuksen ansainneet, että kukaan meistä ei voi omilla teollaan pelastua ja näin. Kristinusko antaa semmoisen hyvin raadollisen, mä sanoisin, että realistisen kuvan ihmisestä. Taas nämä idän uskonnot, se on, että sun on vain löydettävä Jumala itsestäsi ja sun pahin ongelma on tietämättömyys. Ei suinkaan, että sä olisit läpikotaisin syntinen ja näin. Että ne hivelee ihmisen egoa. Ja sitten myös ajatellaan, että me ollaan luterilaisessa Suomessa, jossa kuitenkin melkein 9% ihmisistä kuuluu kirkkoon, niin monta kertaa kuulee nuorten sanovan sillä lailla, että jos mä joskus tuun uskoon tai mua uskonto kiinnostaa, niin en mä nyt ainakaan tämä kristinusko, että se on niin tavallista, että niin kun se on eksoottista, joku tommoinen buddhalaisuus, zen-buddhalaisuus, taolaisuus, tällainen, että siinä on ihan tämmöinen pinnallinen, vähän sanoisin tämmöinen imagollinen syyki, että on jotenkin niin kun, on siistimpää niin kun jotakin tuommoista harrastaa kuin tätä tuttua kristinuskoa. Että kyllä se on niin epämuodikasta nuorten keskuudessa, täytyy hattua nostaa korkealle niin kuin niille nuorille, jotka niin kuin uskaltaa olla kristittyjä ja niin kuin valita sen, että ei se helppoa ole, mutta ei siinä myöskään mikään niin kuin pyhimys tarvitse olla. Että niin kuin, mulla on ainakin se, että niin kuin, mä huonona ihmisenä nimenomaan tarvitsen kristin uskoa. Mä oon niin kuin Pietari, että kun hän ekan kerran kohtasi Jeesuksen, että Pietari sanoi, että Herra, mene pois minun luoteni, millä olen syntinen mies. Niin et miten, miksi me syntisenä ajattaisi Jeesus pois, että Jeesuksen luo voi jäädä sellaisena kuin on, että se seura kyllä sitten tekee kaltaisekseen ennemmin tai myöhemmin, että Jeesuksen seuras pyhittyy, kun on hänen seurassaan seurustelee, niin sitten kyllä ihan luontevasti omia aikojaan, että niin kuin semmoiset kauheat paineet niin kuin pois tuosta kristinuskon ympäriltä, ja mä korostan sitä armopuolta ja sitä rakkauspuolta siinä. Että se on niin kuin ainutlaatuinen, että mistään uskonnosta ei löydy armoa. Että kristinusko siinä mielessä ei edes ole uskonto. Uskonto sanoo tee, kristinusko sanoo tehty. Se on täytetty.
Se on tulossa kirja nyt muutaman viikon kuluttua maailmalle. Alle 100 sivua, mutta on vahvaa tekstiä, 9 lukua, joissa elävät kaikki nämä tämän hetken maailman tilanteet. Israelin, pakanakansojen, seurakunnan, näiden 3 Jumalan sanan tunteman perusihmisyksikön leireistä löytyvät mitä ihmeellisimmät asiat, jotka ovat toteutumassa Raamatun valossa tällä hetkellä. Ja olen pistänyt tälle kirjalle nimen, jota taisit vähän sitten, uskallanko sanoa näin, vähän noin sitten alkaa peruutellakin, että onko tämä liian rohkea otsikko, mutta kyllä tuo otsikko kirjaan jäi. Maailmanloppu 2028. Siinä on kyllä sitten kysymysmerkki.
No joo, siellä on se lievennys, että se rupesi kyllä itsekin vähän hirvittämään, mutta niin.
No selitän nyt, miksi tämmöinen otsikko?
No kuitenkin ihmiset aina puhuu maailmanlopusta, vaikka me nyt kristityt puhuttaisiin Jeesuksen toisesta tulemuksesta ja lopun ajan tapahtumista, niin ne on heti, että no niin, nyt puhutaan taas maailmanlopusta, vaikka tarkoittain siitä ei ole kyse. Ja että toi maailmanloppu niin kuin selittää heti, se niin kuin kertoo, mistä on kyse, että ai tämmöinen niitä juttuja. Että se niin kuin houkuttelee lukemaan. Ihan mä myönnän tämän, okei. Se houkuttelee lukemaan. Ja sitten niin kuin tämä vuosiluku on silloin perusteltu, se on tässä kirjassa yhtenä punaisena lankana, sitä käsitellään tämmöistä eskatologista teoriaa, eli että viimeinen sukupolvi, josta Jeesus ennusti, että sen aikana kaikki nämä profetiat täyttyy, niin että se olisi syntynyt 1948. Eli se perustuu siihen, kun Jeesus sanoi, että se sukupolvi, jonka aikana viikunapuu puhkeaa, niin se näkee kaikki nämä tapahtumat. Ja viikunapuu on siis Israelin valtio Raamatun symboliikas. Eli se sukupolvi, joka on nähnyt Israelin syntymän, niin se ei katoa ennen kuin Jeesus tulee takaisin. Ja viimeisen sukupolven viimeinen rajapyykki on vuosi 2028. Eli vuoteen 48 lisätään 80 vuotta, joka on pisin Raamatun mainitsema sukupolven mitta, niin tullaan vuoteen 2028. Että se on ehdottomasti viimeinen niin kuin takaraja näille tapahtumille, lopun ajan profetioiden täyttymiselle ja Jeesuksen paluulle.
Se on nyt 31 vuotta. Mm. Nyt on vuosi 2001. 27 vuotta. Eli jos Jeesus tulisi tuona vuonna, jos hän tulisi lopettamaan nyt tämän historian, mitä me tässä elämme, vuonna 2028, siinä olisi 58 vuotta, kun hän tulee maan päälle.
Kyllä.
Jatko tämän näkemyksen, että hän tulee aikaisemmin noutamaan sinua ja niitä, jotka ovat varmasti pelastettuja.
Useimpien tältä alalta opettavien kanssa niin jaan sen näkemyksen, että tämä tapahtuu noin 7 vuotta ennen tämä seurakunnan kristittyjen Jeesuksen uskovien ylöstempaus. Että me ei täällä vihan ajas olla.
Joo, eli sinä olet silloin suurin piirtein täyttänyt vähän päälle 50. Ja
noin 50 viimeistään. Tulo lähtö.
Viimeistään. Hyvä. No kaikki tämä matematiikka tässä tähtää nyt seuraavaan kysymykseen, joka on tämä. Miten sinä olet suunnitellut eläväsi tästä eteenpäin? Jos sinulla on maksimoituna 20 vuotta elinaikaa, mitä sinä aiot tehdä 20 vuoden aikana?
Tosi rankka kysymys, koska mä oon aika paljon semmoinen päivä kerralla ihminen, että mä en niin pitkälle suunnittele. Että
aiotko perustaa kotia? Ei ainakaan näy sormusta sormesta.
Ei joo, että poikamies on. Että
no aiotko, mietitkö tällaista vaikka?
Kyllä, ehkä hyvinkin.
Jos hyvin. Jumala lapsi antaisi, niin olisi tervetulleita.
Totta kai, ehdottomasti.
Joo. No miten ihminen elää, joka nyt ottaa vakavasti sen, että me voimme olla sukupolvi? Hyvin mahdollisesti olemme sukupolvi, jonka päivinä Jeesus Kristus tulee takaisin. Miten ihminen, miten sinä, Teo Kalevi-Lusa, elät odottaessasi Jeesusta takaisin tulevaksi?
No, mä elän ihan tavallisesti. Se on mulle niin luonnollinen asia, kun mä oon 12-vuotiaasta asti elänyt siinä tietoisuudessa. Se on ollut niin kuin siellä kaiken taustalla koko ajan, että että Jeesus tulee takaisin, että nämä profetit on todellisia. Joskus oikein havahtui, että todella nyt tämä USA:n terrori-isku oli semmoinen, joka niin kuin taas oikein oli oikein monen huutomerkin sarja, että todella niin kuin nyt tapahtuu jotain, mitä on ennustettu ja nyt niin kuin on loppusuora avattu, että nämä on tosiaan todellisia. Mutta en mä silti niin kuin mitään semmoista niin kuin panikoivaa niin kuin kauhean semmoista fanaattista elämänasennetta suosittele. Mä ainakin itse elän ihan tavallisesti, ja niin kuin Luther sanoi, että kun häntä kysyt, että mitä tekisit, jos tietäisit, että huomenna tulee maailmanloppu, niin hän sanoi, että istuttaisin omenapuun. Ja niin kuin David Wilkerson sanoi tästä loppuneen elämänmallista, että elää niin kuin loppu ei koskaan tulisikaan, vaikka kuinka se nyt meni, muistako sen paremmin. Mutta toisaalta tehdä, ei kun tehdä työtä niin kuin loppu ei koskaan tulisikaan, mutta sitten elää niin kuin, no niin kuin sanotaan näin, kun vanhat körttiläät sanoo Suomessa, että jalat maassa, mutta sydän taivaassa. Että siinä on se paradoksi taas. Että tehdä työtä, levittää evankeliumia, viedä hyvää sanomaa eteenpäin, omalta osaltaan tuoda valoa, myös profetian valoa tähän maailmaan. Olla valona, niin kuin Jeesus sanoi. Ihmistä keskellä, eläin elämäänsä ja viedän hyvää sanomaa.
Tunnetko sinä mitään pelkoa tässä ajassa, missä nyt monet ihmiset tuntevat pelko erikoisesti?
Kyllä.
Pommitusten jälkeen ja no, pommitukset. No, lentokoneet olivat kuin suunnattomia pommeja tai ohjuksia, niin voin käyttää tuommoista termiä. Tunnetko sinä pelkoa
no,
tänään?
Kyllä, ainakin hetkittäin, että eihän sitä...
Mitä silloin pelkäät?
Kolmatta maailmansotaa, jos näin konkretisoidaan se ihan, että onhan mä ihminen, että kyllä sitä välillä niin kuin en jatkuvasti ja niin kuin vähimmässä määrin tunne pelkoa, mutta niin kuin hetkittäin tulee inhimillistä ajatellen tämä maailmantilanne.
Miten sinä käsittelet omaa pelkoasi silloin, kun se tulee? Miten sinä hoidat itse itseäsi kristittynä?
No kyllä mä hoidan Jumalan sanalla ja rukouksella lähinnä, että niin kuin, että sieltä se pelko lievittyy justiin lukee jotain psalmia ja että se niin kuin tyynnyttää ihmisen levottoman sydämen. Jumalan sana, rukous.
Sano yksi tärkein psalmi, joka olisi hyvä luettavaksi silloin, kun ihmisellä on pelkoa ja ahdistusta tässä ajassa, missä me nyt elämme.
No kyllä se olisi tämä klassinen paimenpsalmi.
Joo, 23.
23. Luenko?
Lue se nyt, joo.
Tämä on Daavidin virsi. Herra on minun paimeneni, ei minuta mitään puutu. Viheriäisille niityille hän vie minut lepäämään. Virvoittavien vetten tykö hän minut johdattaa. Hän virvoittaa minun sieluni. Hän ohjaa minut oikealle tielle, nimensä tähden. Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinun vitsasi ja sauvasi minua lohduttavat. Sinä valmistat minulle pöydän minun vihollisteni silmien eteen. Sinä voitelet minun pääni öljyllä. Minun maljani on ylitse vuotavainen. Sula hyvyys ja laupeus seuraavat minua kaiken elinaikani, ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti.
Tämän sinä uskot?
Tämän uskon 100%. Tämä on niin kuin heti rauhoittu. Tämä on, niin kuin, tämä on elävää Jumalan sanaa.
Niin tälläkin hetkellä, kun sinä luit tämän tekstin, niin tämä vaikutti sinussa jotakin.
Kyllä, se ei voi olla vaikuttamatta. Se kuulostaa niin kuin, että se on joku nyt vaan sanoo noin, mutta mä kehotan kokeilemaan. Jeesuskin sanoi, että jos joku tahtoo tulla tietämättä, onko tämä Jumalasta vai puhukaa jotain omiaan tästä, niin kokeilkaa. Että kokeilkaa kristinuskoa, joka epäilee ja joka on pettynyt, niin älkää luopuko toivosta, vaan heittäkää niin kuin Luther sanoo, koko kerjuu säkkinen Jumalan eteen ja sanokaa, että mä en päästä sua ennen kuin sä siunaat mua. Että niin kuin semmoinen hellittämätön usko, semmoinen jääräpäinen usko.
Joo. Pienet lapset ovat tämmöisen televisio maailman keskellä, missä me elämme, niin kokeneet tämän New Yorkin ja Washingtonin hirmuisen tapahtuman. Aika pelottavan. Vanhemmilla on vaikeuksia selvittää ja selittää ja luoda uskoa toivorikkautta. Onko sinulla ajatusta siitä, miten perhepiirissä ja erikoisesti nyt nuorten ihmisten, jopa lasten suhteen, pitäisi lähestyä tämmöisen tilanteen kohdalla, missä nyt maailma elää on?
Vaikea kysymys taas sillä, kun ei itsellä ole lapsiakaan, mutta tuota, niin jos mä nyt tässä jotain ajattelen talonpoikasjärjellä ja kristittynä, niin tietysti jos nyt ajatellaan kristillistä vastausta tietenkin tähän kysymykseen, niin kyllä mä sanoisin sitten niin kuin tämä Raamatun, tämä ennallistetun paratiisin teema, että tänne on tuleva 1000-vuotinen valtakunta ja uudet taivaat ja uusi maa, ja että Jeesus tulee takaisin eikä mitään maailmanloppua tuu, että siksi ei tuu, että Jeesus niin kuin, jos Jeesus ei tulisi takaisin, niin tulisi maailmanloppu. Että Jeesus tulee niin kuin viimeisellä hetkellä, kun ihmiskunta on hulluudessaan tuhoamaisillaan itsensä. Että siis Jeesushan estää sen tuhon. Hän tulee harmakeinolla ja keskeyttää tämän taistelun, joka todella tuhoaisi koko planeetan niin kuin täysin asuin kelvottomaksi ja näin. Että niin kuin tietysti tätä nyt ei voi kovin vahvoin sanon ehkä maalata, niin kuin ainakaan tällaisia harmakirjonin näkyjä lapsille, että mutta puhuisin siitä, että kyllä tämä nyt tästä niin kuin parempi tulevaisuus on tulos, ja se Raamatun niin kuin nämä ihanat näyttää myönteinen sisältö tästä, mitä tänne tulee, kun Jeesus tulee takaisin, että se ei ole niin kuin mitään pelottelua tollasta, että
tässä minä sinua kuuntelen ja katson pöydän ylitse ja olen sillä tavalla vaikutettu, että huomaan, että kanssani puhuu mies, joka on vakavissaan.
Kyllä mä vakavissani oon.
Joo.
Kaikessa vajavaisuudessani vakavissani. Ja nämä profeetalliset alueet, niin ne on tosiaan 13-vuotiaasta asti. Mä oon niitä enemmän tai vähemmän tutkinut. Tietysti ollut sellaisia kausia, että ne ei ole ollenkaan kiinnostanut, mutta hyvin paljon. Ja kyllä sitten viime vuosina olen löytänyt niin kuin armon kautta niihin semmoisen myönteisemmän niin kuin näkökohdan. Mm. Että se, että tulevaisuus on kuitenkin toivoa täynnä. Että se on se profetioiden tähtäyspiste, se on niinku kuitenkin se uusi alku, uusi taivas ja uusi maa. Että ei täällä elämä lopu, vaan se vasta niinku alkaa oikeastaan.
Niinku alkaa. Olen iloinen siitä, että se on ollut sekä puheessa että kirjoituksessa, niin juuri tämä tällainen ilmestyskirjan ominainen ymmärrys siitä, että Jeesuksen todistus on profeetian varsinainen ydin.
Aivan.
Jolloin mikään tällainen lopun aikoihin liittyvä ennustuskäsittely ei aja ihmistä kauhun sekaiseen mielenjärkytykseen.
Joo.
Vaan me näemme silloin Raamatun profetiassa kaksi asiaa. Me näemme mikään, mitä me koemme tänä päivänä. New Yorkissa, Washingtonissa, Helsingissä, Kurikassa. Mikään ei tapahdu sattumalta. Jumala ei vain hallitse, hän ennalta tietää.
Joo.
Ja toiseksi, koska hän on hyvä Jumala ja perkele vain on kokonaan paha, niin kaiken tämän keskellä Jumalalla kuitenkin on hyvä portti avattuna.
Aivan, siihen saa luottaa.
Joo. Kuuntelin ja katselinkin satelliittitelevision välityksellä Billy Grahamia, kun hän rukous ja katumuspäivänä perjantaina Washingtonin kansallisessa katedraalissa puhui siellä 800 ihmisen joukossa istuivat kaikki Amerikan vaikuttajat, presidentti Bush ja kaikki elossa olevat presidentit, Ronald Reagania lukuun ottamatta, ja siellä oli koko tämä niin sanottu poliittinen, talouden, en ties mikä, kerma paikalla. Ja Billy Graham totesi tällä tavalla, että samalla kun meillä on kauhua sen tähden mielessämme, mitä tapahtui, niin hän sanoi, nämä ihmiset, joita me nyt suremme, joiden nimiä edes me emme kaikkia tunne, kenties emme tule koskaan tietämään, ketkä kaikki menehtyivät esimerkiksi näissä torneissa Manhattanilla. Hän sanoi, nämä ihmiset ovat nyt taivaassa. Ja kun he kuulevat meidän surumme ja kaipauksemme, he ymmärtävät sen. Mutta samalla he sanovat meille, meillä on nyt niin hyvä olla. Älkää edes yrittäkö vetää meitä takaisin. Tietysti me emme voi vetää heitä takaisin, mutta Billy Grahamin idea oli tämä, että me tahtoisimme heidät tähän. Meillä on sanomattomia sanoja, meillä on lausumattomia lauseita sydän täynnä, meillä on katumusta, ehkä parannuksen tekemistä, ehkä anteeksi pyyntöjä pyydettävänä. Ei ole mitään aikaa, ei mitään mahdollisuutta niihin. Nämä ihmiset rajan toisella puolella, jos ovat päässeet Jumalan paratiisiin, niin kaikki on erittäin hyvin heidän kanssaan. Joo. Mutta Billy Graham sanoi, se mitä meidän tarvitsee ymmärtää on tämä. Meidän tulisi elää tänään sellaista elämää. Että kun me menemme työpaikalle, me huomenna, jos meillä annetaan huomenen päivä. Ja me emme koskaan tule takaisin sieltä. Niin me tietäisimme, että suhteessa Jumalan ja suhteessa lähimmäiseen kaikki on kunnossa.
Aivan.
Se oli hyvin sanottu. Mutta miten sinua, Teijo, tässä nyt tällä käsittelyllä, niin kysyn sinulta tämmöisen viimeisen kysymyksen tässä. Millä tavalla ihminen voi elää niin, että hän ei tarvitse katua eilistä päivää?
No, olemalla oman tunnon kristitty. Ja että suhteet Jumalaan ja lähimmäisiin. Että on niin kuin suunnilleen kolmella tasolla sinut. On ensinnäkin Jumalan kanssa, sitten lähimmäisten kanssa ja itsensä kanssa. Että pyrkii semmoiseen rauhaan. Niin kuin sanotaankin, että rauha maailman kanssa on tehty ristillä. Että siihen rauhaan, kun ankkuroi oman elämänsä. Ja siitä elää, siitä armosta ja anteeksiantamuksesta. Että käy siellä, kun syntisenä ihmisenä tarvitsee sitä sovintoveren armoa, niin siellä yhä uudestaan ja siitä elää Jumalan armosta ja rauhasta. Niin kyllä mä sanon, että se, niin kun, se on se, että on sinut.
Näin puhuu Teijo Kalevi Lusa, kurikkalainen toimittaja, jota ilmestyy lokakuun alussa kirja. Hyvin erikoinen teos suomalaisen kristityn kirjoittamana. Aiheena maailmanloppu 2028 ja kysymysmerkki.
Jep, lukekaa se.
Näin juuri. Olet ohjelmassa, tervetuloa ohjelmaan.
No, Riitta täällä, moi.
No moi.
Mulla on nyt ihan älyllinen kysymys. Mun ongelmat on jotain muuta, mutta mulla on ihan älyllinen kysymys, että miten voi olla mahdollista, että niin kuin sanotaan tästä pedonmerkistä.
No niin, nyt no niin, Teijo Kalevi Lusa.
Miesten
tuntosarvet nousee hänelle.
Ei tässä muuta, mutta mä oon pohtinut pitkä aikaa sitä, että miten voi olla mahdollista, että kun kaikki, jotka ottaa pedonmerkin, ne tapetaan. Ja sitten kun tulee 1000-vuotinen valtakunta, niin ketä sinne jää jäljelle sitten?
Toi on kyllä aika vaikea näin yhtäkkiä lonkalta.
Tässä on kaksi kysymystä, eikö niin? Eli oliko sinulla soittava ystävä Korvesta ensinnä kysymys siitä, että miten suuri määrä ihmisiä ottaa pedonmerkin tai ketkä ottavat, niin, tai oliko se vaan niin kuin johdatteleva tuohon, että kuka on sitten tuovuotensa valtakunnassa jäljellä?
Ei vaan se, että kaikki, jotka ottavat pedonmerkin, ne tapetaan.
Joo.
Niin ketä tänne jää jäljelle?
Mistä sinä muuten luet sen, että kaikki, jotka ottavat pedonmerkin, tapetaan? Mistä sinä luet sen?
Siihen sanotaan lähinnä niin, että kaikki, jotka eivät ota, niin tapetaan marttyyreinä.
Mä oon pohtinut tätä justiin.
Niin siis ei niitä tapeta kaikkia, jotka ottaa pedonmerkin.
Eikö?
Vaan toisinpäin.
Toisinpäin.
Siis katsohan, pedonmerkin ottavat ne, jotka eivät ole sinetöidyt iankaikkiseen elämään, iankaikkiseen pelastukseen. Jotka eivät seuraa karitsaa, jotta vaan pedonmerkin, jotta he selviytyvät tässä talousmaailmassa sitten, kun seurakunta on pois.
Mutta sitten entä sitten ne, eikö ne uskovat, jotka sitten on tullut uskoa, niin eikö ne sitten justiin nimenomaan tapeta sen takia, kun ne ei ole ottanut sitä?
No, täällähän sanotaan, että ne niin kuin annetaan ymmärtää, että ne pyritään tappamaan, mutta kaikkia varmasti, että osa heistä varjeltuu tässä vihan ajassa, joka on tullut kääntymykseen vihan aikana, eikä ottanut pedonmerkkiä, että heitä jää vielä eloon ja olemaan, että mutta kerrotaan niin kuin peron pyrkimyksestä niin kuin olevan se, että kaikki ne tapettaisiin, joilla ei tätä peronmerkkiä ole. Että siinä, niin kuin, siis, että siinä pyritään, siinä ei sanota, että kaikki tapetaan myöskään näistä.
Joo.
Ja sitten tietysti kannattaa muistaa, että näitä ylösnousemuksia, kun tapahtuu tässä 1000-vuotisen valtakunnan alussa, että siitä niitä ihmisiä tietenkin sitten jää tänne maan päälle. Ja myöskin se, että niin kuin, ylöstemmatut kristityt on täällä maan päällä sitten 1000-vuotisen valtakunnan aikana. Että kyllä täällä porukkaa riittää.
Niin, no okei, hyvä kun riittäisikin, mutta niin tämä mua on niin kuin hirvittänyt, että miten se nyt oikein menee sitten.
Niin.
No joo, no mä sain tuo asiaa nyt vastauksia, ja mä sitten mietiskelen sitä ja pureskelen sitä sitten.
Ja tutki ilmestyskirjaa ja ylösnousemusteemaa, että siinä se avain on.
Joo, kyllä mä oon sitä aika paljon tutkinut ja tää on tämmönen älyllinen niin kuin semmonen, mitä mun on pitänyt niin kuin miettiä, että miten tää on niin kuin mahdollista.
Erittäin hyvä, mielenkiintoinen kysymys. En ole koskaan ihan tuollaista kuullut esitettävän, että sä oot funtsinut näitä ja samalla hyvä pelinavaus tässä profetian alueella. Nyt päästiin näihin miesten asioihin.
Mutta kuitenkin naisen soittamaan.
Niin.
Joo. Tuossa mitä Teijo juuri toteaa, niin samalla myöskin pelissä on mukana se todellisuus, että eräiden laskelmien mukaisesti noin puolet asutetun maanpiirin ihmissukua tuhoutuu näissä vaivan, ahdistuksen ja vihdoin vihan ajan koetuksessa, joidenkin muiden laskelmien mukaan vähän enemmänkin. Mutta kun Kristus tulee takaisin maan päälle ja tapahtuu tämä kansojen tuomitseminen, josta Matteuksen evankeliumin luvussa 25 on hyvin dramaattinen kuvaus. eräänlainen yhdistyneet kansakunnat ilmeisesti rakennetaan jonnekin Jerusalemin tuntumaan, ja siellä kaikilla kansoilla, jotka ovat elossa ja jäljellä, olkoon määrä sitten mikä tahansa, niin heidän edustajansa ovat siinä paikan päällä kuulemassa yhtä ja toista siitä, miten heidän kansansa ovat eläneet ja toimineet sen jälkeen, kun seurakunta on otettu pois ja on tullut tämä muun muassa marttyyrinen ja pedonmerkin aika täällä maan päällä. Ja sitten ihmiset jaetaan kahteen ryhmään. Siellä on niin sanottuja lammaskansoja ja sitten on tämmöisiä vuohikansoja. Ensin mainittu ryhmä saa suurempia vapauksia ja siunauksia tuohvuotiseen valtakuntaan, ja jälkimmäisellä ryhmällä on vaikeampaa. Mutta katsohan, kaikki ne, jotka ovat jääneet fyysisesti eloon Harmagedonin toiselle puolelle, niin kaikki nämä siirtyvät tuohvuotiseen valtakuntaan. Ja tuohvuotisen valtakunnan aikana niin monet luonnon olosuhteet ja elämisen ehdot muuttuvat. Ei olla palattu takaisin paratiisiin sellaisena kuin se oli ennen syntiin lankeemusta, mutta joka tapauksessa niin elämä on toisenlaista kuin se on vaikkapa tänään. Ja niinpä ihmisten ikäkin pidentyy aivan hurjasti. Ja siellä nuoremmat kuolevat näistä tuovuotiseen valtakuntaan elävinä siirtyneistä ihmisistä. Nuoremmat heistä kuolevat ehkä samanikäisenä kuin nykyisin vanhimmat ihmiset kuolevat. Ja jotkut mahdollisesti elävät koko 1000 vuottakin täällä maan päällä luonnollisena ihmisenä. Heillä syntyy lapsia myöskin. Eli tämä luonnollinen väestö tuovuotisessa valtakunnassa niin lisääntyy koko ajan. Mutta tuovuotisen valtakunnan lopulla saatana, joka on ollut sidottuna tuon 1000 vuotta, päästetään vapaaksi. Ja hän saa vapautta sen verran, että hän pystyy koettelemaan näitä elossa olevia ihmisiä tuovuotisen valtakunnan lopulla. Ja silloin paljastuu, että näiden uudesta syntymättöminä ja luonnollisessa elämässä valtakuntaan siirtyneiden joukosta osa ihmisiä on halunnut tämän 1000-vuotisen valtakuntajakson aikana todellakin päästä elävään yhteyteen luoja Jumalan kanssa, oppia siitä laista, joka lähtee Jerusalemista ylitse maanpiirin 1000-vuotisen valtakunnan aikana. Ja osa jälleen odottaa vain mahdollisuutta voida toteuttaa lihassaan, sielussaan piileviä pahoja taipumuksiaan, ja kun he saavat saatanan vapaaksi johtajakseen, niin he seuraavat häntä, ja Raamattu sanoi, että tuli taivaasta tuhoa sitten yhtä ja toista sen jälkeen heti, kun tämä viimeinen vallankumous tapahtuu. Mutta tuovuotinen valtakunta määrällisesti, niin se on niin kuin sanottu väkeä täynnä, joka myöskin lisääntyy koko ajan.
Tuohon ei oikeastaan mitään lisättävä. Tuo oli liki täydellinen, systemaattinen, teologinen esitys näistä viimeisistä tapahtumista.
Niin, tässä nyt on se, mitä Raamattu on sanonut näillä alueilla. Ilmaisee. Onkohan soittaja vielä siellä linjoilla, vai onkohan
kyllä, lähtenyt? Kyllä, sinä olet siellä. Ja kuuntelin hyvin tarkasti niin. Ja ajattelin, että täytyy sulatella näitä sitten. Tässä on monenlaista sotkua ollut, koska mä tiedän sen, että Jehovan todistajat ei ole niin kuin oikeassa, mutta niin jollakin tavalla täytyy niin kuin itselleen selvittää se, että mikä on. Ja sitten niin kuin kristittyjen totuus tästä, ja mikä on sitten, kyllähän mä tiedän sen, että se on niin kuin väärä, mutta tavallaan mun täytyy niin kuin, sanotaan älyllisenä, loogisena ihmisenä niin kuin sillä tavalla selvittää Raamatun pohjalta itsellenä. Ja tämä oli kyllä kattava vastaus, ja mä oon kauhean kiitollinen siitä, että
oikein hyvä, että kysyit, ja kiitos siitä, että saimme raamatullisen vastausaiheen tästä sinun kysymyksestä. Ja nyt sitten menemme seuraavaan soittajaan. Tervetuloa ohjelmaan.
No, Kalle Jopi Jyväskylästä, ilta.
No niin.
Mun kysymykseni liittyisi löyhästi tuohon Yhdysvaltojen tapahtumiin, yllätys, yllätys.
Joo, no niin.
Nimittäin monet ihmiset on varmaan näinä päivinä rukoillut sen puolesta, että maailmanrauha säilyisi. Ja niin kuin tiedetään, 1900-luku oli ilmeisesti verisin. Ainakin tämmöisen arvion on kuullut, tai ainakin yksi verisimmistä vuosisadoista.
Joo.
Niin nämä viimeisempien päivien tapahtumat pisti miettimään, että mitä merkitystä tai hyötyä on rukoilla yleisesti ottaen maailman rauhan puolesta, niin kuin kirkoissa on tehty. Enää siis tässä vaiheessa, kun ennustukset toteutuvat ja loppu lähestyy, vai lähestyykö? Eli yksi kysymys oli se, että mikä on tämän studiovieraan näkemys liittyykö tämä Yhdysvaltain tapaus tai Israelin tilanne näihin ennustuksiin, tai millä tavalla ja missä vaiheessa ollaan.
Ja joo.
Tätä Israelin kohtalo on Raamatussa muutenkin kerrottu aika tarkasti, ja tänään eräs kokenut uskova sanoi mulle, että Israelin puolesta pitää rukoilla. Mä kysyn, että miksi? Hän ei tiedä, mutta että Raamatussa ilmeisesti näin sanotaan. Niin mikä merkitys on tällä Israelin puolesta rukoilemisella, jos kerran noin tarkasti on Raamatussa ennustettu, miten sillä maalle käy ja sillä kansalle. Että tämmöinen nuorena uskovana jäin pohtimaan sitten. Että.
Tästä tulee taas tämä kristinuskon epäjärjellinen puoli, että Jumala käskee rukoilemaan rauhaa Israelille ja rauhaa maailmalle myös. Että vaikka sitä ei olisi, niin silti se on myös Jumalan tahto, että siksi me niin kuin rukoillaan Jumalan tahtoa, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Että kyllä se Jumalan tahto on, ja me voidaan sitä rukoilla vaikka niin kuin kolmas maailmansota riehuisi, että ei se ole mitenkään riippuvainen siitä, että niin kuin näistä realiteeteistä.
Raamattu, missä kohtaa se on tämä ihminen ei sitä muistanut sitä kohtaa, että missä on sanottu tämä Radin puolesta.
Muistatko Leo sen kohdan, missä sanotaan rukoilkaa rauhaa Jerusalemille?
No esimerkiksi psalmien kirjassa, kyllä joo, minä otan sen esiin jatkavante jo tuossa noin.
Joo, voin vastata näihin muihin.
Niin minä otan tämän Raamatun kohdan.
Voin vastata näihin muihin kysymyksiin. Sä kysyt multa, että miten tämä, mä uskon, että tämä liittyy Israelin kohtaloihin ja mitä lopunajallista merkitystä tällä USA-terrori-iskulla on, ihan se oli. Eli no mä uskon, että tämä on niin kuin semmoinen viimeinen avaus maaplaneetan loppusuoralle suoraan sanottuna. Että nyt viimeistään on niin kuin lopun aika todella alkanut. Kun yleisesti ottaen niin kuin, eskatologit, protestanttiset eskatologit uskoo, että ensimmäistä maailmansodasta 1914, siitä niin kuin käynnistyy nämä Jeesuksen ennustamat lopun ajan synnytystuskat, joista Jeesus sanoo, että tämä kaikki on synnytystuskien alkua. Että nyt voitaisiin niin kuin puhua, että nämä tapahtumat, mitä viime tiistaina Yhdysvalloissa oli, että nämä varmaankin käynnisti jo viimeiset poltot, jos käytetään tätä samaa symboliikkaa, mitä Jeesus käyttää synnyttämiseen liittyen. Että nyt on todella niin kuin 11 hetki ja varmasti niin kuin lähempänä keskiyötä ajan kellotaululla kuin enää sitä 11. Ja Israelin kohtaloihin mä uskon, että tämä liittyy sillä lailla, että tämän terrori-iskun yksi seuraus on se, että se luo osaltaan myös paineita tähän Lähi-idän tilanteeseen ja vaikeuttaa rauhanprosessin etenemistä siellä. Ja taas kaikki kilpistyy lopulta Israeliin. Eli ajatellaan näin, että ellei USA olisi seisonut siinä määrin Israelin tukena, niin se olisi tuskin joutunut näin voimakkaan iskun kohteeksi arabiterroristien taholta. Eli USA:n katastrofia voidaan nyt epäsuorasti pitää jopa niin kuin Israelin syynä. Että tällaista näkökohtaa on viime päivinä myös tuotu esille, että se on taas sen Israelin syytä, että kun olisi vaan jättänyt ne juutalaiset niin kuin oman onnensa nojaan enemmän, niin tällaista ei olisi tapahtunut. Ja Raamatun profetioiden mukaan Jerusalem tulee lopun aikana juovuttavaksi maljaksi kaikille kansakunnille, ja lopulta kaikki kansakunnat, kansainvälinen liittoutuma kokoontuu yksissä tuumin Jerusalemia vastaan, että kaikki nämä tapahtumat viime päivinä taas osaltaan johtaa tapahtumia siihen pisteeseen myös Lähi-idässä. Mä voin lukeakin täältä Sakarian kirjan luvusta 12 pari jaetta, jotka on erittäin profeetallisia nyt, erittäin ajankohtaisia. Katso, minä teen Jerusalemin juovuttavaksi maljaksi kaikille kansoille ylt ympäri, ja myös Juudan kohdalle se on tuleva Jerusalemia piiritettäessä. Ja sinä päivänä minä teen Jerusalemin väkikiveksi kaikille kansoille. Kaikki, jotka sitä nostavat, repivät pahoin itsensä, ja kaikki maan kansakunnat kokoontuvat sitä vastaan. Eli tämä kehityssuunta vahvistuu entisestään, ja Lähi-idän rauhanprosessi taas on todella niin kuin jäis, ja tämmöisiä uuden kylmän sodan merkkejä jopa, ja maailmantalouden kaaosta, laittomuuden lisääntymistä. Että ollaan niin kuin siirrytty aivan uudenlaiseen aikaan nyt ja uudenlaiseen maailmaan. Ja nämä tapahtumat, mitä USA:ssa tapahtui, niin ne ajaa koko länsimaista yhteiskuntaa poliisivaltion suuntaan. Ja tämmöisen orwellilaisen kontrolliyhteiskuntaan, jolloin ihmisten täytyy niin kuin valita, että kuin Oklahoma Cityn pommi-iskun jälkeen vuonna 1995 CNN-televisioyhtiö esitti yleisölle kysymyksen. Kuinka suuresta määrästä vapauttasi olisit valmis luopumaan turvallisuutesi vuoksi? Eli nyt niin kuin tämä kysymys on entistä ajankohtaisempi. Että tämmöisiä ajatuksia. Vastasiko toi millään lailla vai heräskö lisäkysymyksiä?
Kyllä heräs, mutta mä jään niitä tänne miettimään. miettimään.
Joo, joo, teen näin. Ja samalla tavalla, niin katso nyt, aloitan nyt vaikkapa psalmista 137, jossa todetaan, että jos minä unhotan sinut, Jerusalem, niin unhota sinä minun oikea käteen. Eli täällä on kysymys nyt siitä, että miten on seistävä Jerusalemin rinnalla ja Jerusalemin vihollisia vastaan, niin rukoiltava Jerusalemin puolesta. Ja sitten on toki myöskin tämä tuttu jae täällä siitä, että meidän on mahdollista ja meidän tulee rukoilla rauhaa Jerusalemille. Ja sitten on toki myöskin Uudessa testamentissa selkeitä ohjeita siitä, että me emme ainoastaan rukoile, vaan että me myöskin lähetämme avustusta ja seisomme Jerusalemin rinnalla pyhien kanssa Jerusalemin hädän ja kaikkien tarpeiden merkeissä näin edelleen. Eli kautta Raamatun sieltä Abrahamin päivistä ilmestyskirjaan saakka, niin kulkee tämä ajatus siitä, että me olemme rukoilemassa Jerusalemin ja tämän Jumalan lainausmerkeissä valitun kansan lainaus kiinni puolesta, joka on ollut valittu, ei suinkaan jonkinlaisiin ihmeellisiin etuoikeuksiin ja tällaisiin, mutta valittu niin kuin työväline tai työrukkainen valitaan. Israel on se kansa, jonka kautta Jumala on tahtonut yhtä ja toista tehdä, mutta se ei ole valittu etuisuuksiin, vaan se on valittu työhön ja tehtävään. Ja siinä se itse on heikko ja tarvitsee sitä, että me rukoilemme sen puolesta ja toivotamme sille Jumalan shalomia. Mutta tuossa kun rukouksesta yleensä vielä kyselit, oikeastaan aloitit siitä, että miksi rukoilla, niin Jumalan salaisuuksessa on todellakin tämä ehto, että me jotenkin täytämme jotakin Jumalan kaipauksesta sen kautta, että me tuomme ylistyksemme ja kiitoksemme ja rukouksemme hänen eteensä. Olen sanonut joskus jotakin tämmöistä, että rukous ei niinkään muuta Jumalaa, koska Jumala toteuttaa hyvää tahtoansa joka tapauksessa. Mutta rukous muuttaa rukoilijaa. Eli kun me käsitämme, millä tavalla Jumala on sitonut kaikki valtiutensa meihin, miten hän todellakin muutamissa kohdissa Raamattu antaa nähdä, että ei ole aina vain niin, että me olemme Jumalan kädessä ja Jumala meitä liikuttaa niin kuin haluaa, vaan Raamatussa on eräitä tilanteita esimerkiksi Mooseksen ja Jumalan välillä, joissa Jumala jättäytyy rukoilijan käteen ja sanoo, että jos sinä nyt et päästä minua, niin minä en voi tehdä enää mitään. Jumala pyytää Moosekselta vapautusta, kun Mooses sanoo, että jos sinä et tätä kansaa vie perillä, jos sinä hukkaat tämän kansan ja lupaat vaan minut viedä, niin sitten on näin ja näin. Jumala sanoo, että minä en voi tehdä mitään ennen kuin sinä päästät minusta. Siis Jumala on jollakin tavalla sitonut. Me emme ymmärrä miksi, mutta Jumala on sitonut oman tahtonsa toteutumisen jossakin suhteessa meihin rukoilijoihin sillä tavalla, että jotain hänen ja meidän välillä tapahtuu. Luther muistaakseni sanoi jossakin kohtaa näin, kun hän selvittää Isä meidän rukousta, että kyllä Jumalan tahto tapahtuu joka tapauksessa, mutta kun me rukoilemme, niin me vaikutamme siihen, että tämä tahto itsemme tai toisten ihmisten kohdalla tapahtuu, toteutuu pienemmällä tuskalla. Mm. Ja se on aika hieno ajatus, josta tätä teidän.
Aivan, kyllä.
Eli tämä rukous elämämme osoittaa, että me tajuamme riippuvaisuutemme Jumalasta. Ja kun Jumala näkee tämän, niin se merkitsee meille jotakin. Mutta hänen tahtonsa kulkee eteenpäin niin kuin juna tuolla.
Aivan.
Näin. Joten rukoillaan koko maailman puolesta. Rukoillaan myöskin niiden ihmisten puolesta, eikö totta, jotka ovat syyllisiä tähän hirveyteen, mitä on tapahtunut tiistaina kello 10.02 aamulla New Yorkissa ja Washingtonissa sen jälkeen. Koska periaatteessa, niin olkoon nyt sitten Bin Laden tai kuka tahansa tämän tekijä, niin yhtä hyvin voitaisiin sanoa näin, että ellei Jeesus Kristus olisi tullut Teijo Lusan ja Leo Millerin elämään, Timo Uuspelon elämään tuolla lasin toisella puolella kontrolleissa, niin me voisimme olla samanlaisia terroristeja. Kaikki paha löytyy meidän lihasta.
Kyllä, me ollaan kaikki potentiaalisia terroristeja.
Niin joo. Mutta Jumalan armo Kristuksessa on saanut ilmestyä meille ja me olemme tämän armon arvottomia vastaanottajia.
Joo, että kyllä me kristittyinä alleviivataan jatkuvasti ja yhä uudestaan sitä armoa,
Joo.
Rakkautta, ansaitsematonta rakkautta, järjetöntä rakkautta, jota kukaan ei ole ansainnut. Sitä, mitä Jeesus osoitti, kun hänet oli lävistetty ristillä, niin isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Joo. Tappajiensa puolesta Jeesus viimeisenä hetkinä rukoili. Siinä on meille esikuva.
Juuri näin.
Ei kostoa, ei vihaa, ei pelon lietsomista.
Juuri näin.
Iltaa.
Joo, hyvää iltaa.
Iltaa.
Iltaa. No, Ella täältä Kangasalta. No, ensin mä haluaisin ihan vaan kertoa siitä, että en ole uskova, mutta rukoilen paljon ja olen saanut paljon rukousvastauksia viime viikolla viimeksi, koska en koe, että ansaitsen Jumalan armoa. Mutta tämä ei ole se pääasia, vaan se, että näiden tapahtumien takia, mitä nyt on tapahtunut, niin mä haluaisin tietää, että tuntuu vähän niin kuin tyhmältä, tai että sillain, että ehkä muut tietää, mutta mä en tiedä siis sitä, että mikä on niin kuin islam ja mikä on niin kuin heidän uskonto. Onko se, että palovatko he samaa Jumalaa tai uskovatko he samaa Jumalaa kuin me? Vai palovatko he kuvia tai patsaita? Eli siis uskovatko, lukevatko he samaa raamatta kuin me? Vai onko heillä niin kuin ihan eri uskonto? Ja jos on, niin millainen se uskonto on? Koska tämä tilanne, mitä nyt tapahtui, niin tämä on pelottava. Mä esimerkiksi ajattelen omaa poikaani ja tulevia vuosia, niin tuntuu, että tämä tuntuu tosi kauhealta. Niin mä oon aina miettinyt, että mikä se islam on. Kun katselee televisiosta heitä, he menee jonnekin, missä he käy moskeista, jossa ei sitten kumartaa, mutta mä en tiedä, että uskoko he Jumalaan vai kumartaako he kuvia tai patsaita. Että mikä tämä islam on?
No niin, Leo varmaan osaa siihen vastata. Hän on jonkinlainen asiantuntija. Yli 30 vuoden aikana luettua yli 300 teosta, islamia käsittelevää teosta, niin Leo varmasti lyhyesti pähkinänkuoressa osaa tämän, mitä on islam.
Ja tässä tämä soittajan kysymysasetelmassa oli useamman kerran tämä kuvajuttu esillä. Jos nyt kukaan kuvia vihaa ja missään tapauksessa ei kuvia palvo, niin islamilaisuudessa kuvilla ei ole minkäänlaista sijaa. Moskeat ovat koristeltuja, mutta ne ovat koristellut hyvin kauniilla taiteellisella arabiankielisellä kirjoituksella. Ja nämä tekstit ovat yleensä Allahia ylistäviä tekstejä. Mutta kuvia, patsaita, mitään tällaista ei todellakaan islamilaisuudessa sallita. Mutta sitten, islamin historia lähtee liikkeelle 600-luvulta jälkeen Kristuksen sillä tavalla, että on mies nimeltä Muhammed, joka toimii kamelikaravaanien hoitajana. Ja tämä mies näkee vähän enemmänkin kuin pelkästään sitä Arabian niemimaan eteläisen alueen monijumalista kulttuuria. Nimittäin Mekassa on Kaaba, tällainen kummallinen kivitemppeli. Se sijaitsee nykyisin keskellä valtaisaa moskeja-aluetta. Miljoona ihmistä mahtuu tälle alueelle. Ja erikoisesti Hajjin, pyhinvaelluksen ja tällaisten suurien islamilaisten juhlien aikana, niin tällä alueella todellakin sadat tuhannet ihmiset vaeltavat ympyrää tämän Kaaban ympärillä. Tämän kiven sanotaan tulleen taivaasta. Se on ilmeisesti jokin meteoriitti tai mikä lienee nyt tässä Kaaba-alttarissa. Mutta Muhammedin päivinä 1300 vuotta sitten, niin tuossa oli kuin alttarilla asetettuna lukematon määrä, niin kuin Muhammed itse sanoi, epäjumalan kuvia. Kaikenlaisia kuvia, patsaita, mitä ihmiset palvoivat. Muhammed suoritti uskon puhdistuksen sillä tavalla, että hän alkoi julistaa, että Jumala on yksi. Ei ole monta Jumalaa, on yksi ainoa Jumala. Hänen nimensä on Allah. Ja tätä Jumalaa Muhammed sitten sai lähestyä, niin kuin islamilaisuudessa opetetaan. Ja tämän Jumalan julistajana, ainoana, todellisena, lopullisena, viimeisenä profeettana Muhammedia sitten myöskin pidetään ja esitetään. Tämä tarkoittaa sitä, että niin sanotut kirjanuskonnot, juutalaisuus ja sitten kristinusko, muhammedilaisuudessa, islamissa, hyväksytään ja sanotaan näin, että ne ovat oikeita asioita niin pitkälle kuin ne ovat oikeutetut elämään. Mutta 600-luvulta eteenpäin, niin juutalaisuutta sen enempää kuin kristillisyyttä, niin ei, ja tässä mennään nyt varsinaiseen islamin ytimeen, missään tapauksessa enää pitäisi sallia. Toisin sanoen, Muhammedin teksteistä löytyy tällaisia rajuja väittämiä. Kaikki juutalaiset, kaikki kristityt on tapettava. Yhtään kristittyä, yhtään juutalaista ei saisi olla elossa. Näitä tulisi käsitellä mahdollisimman julmalla tavalla ja eliminoida heidät jokaisen. Ja se on totta, että sanotaan, että Lähi-itä on kolmen mono Jumalan yksi jumalisen uskonnon syntymäkehto, eli juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin. Mutta missään tapauksessa me, jotka uskomme Raamattu Jumalan sanana, emme pysty lausumaan näin, että islamin alla olisi sama Jumala, joka on Jeesuksen Kristuksen isä, joka oli Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala. Meidän täytyy todeta Raamatun valossa, että tämä islamin alla ei ole kukaan toinen kuin se Jumalan perusvihollinen, joka ilmestyi kerran paratiisiin eksyttämään ihmisiä, joka tekeytyy Uuden testamentin todistuksen mukaisesti valkeuden enkeliksi, siis valkeuden sanansaattajaksi, ja haluaa, että häntä palvellaan Jumalana. Eräänä päivänä Jerusalemin temppelivuorilla tämä sama henkiolento personoituneena antikristuksessa tulee asettumaan paikalle, jossa hän vaatii kaikkia ihmisiä palvelemaan itseään Jumalana. Mutta islamin usko, islam sana muuten tarkoittaa alistuvaisuutta, alistamista, alistuneisuutta. Voimme johdatella tuota sanaa erilaisiin muotoihin, mutta aina on kysymys yhdestä ja samasta asiasta. Ihminen ali. Korani opettaa se, mitä Muhammed haluaa. Niin siellä todellakin vallitsevat tällaiset lait ja säännöt, joiden puitteissa esimerkiksi voidaan jopa, jos siihen löytyy mahdollisuus, esimerkiksi ääri-islamilaisten käsiin joutuvien atomiaseiden kautta, voidaan satoja miljoonia ihmisiä hävittää. Tyypillisenä esimerkkinä tästä on Sudan Itä-Afrikassa, joka on jakautunut kahteen osaan. Pohjoinen Sudan on arabi-islamilaisuuden hallinnassa. Eteläinen Sudan on perinteisesti kristillistä aluetta. Ja tässä parin vuosikymmenen aikana pohjoisen arabi-islamilaisen islamistisen Sudanin joukot ovat suoraan ja välillisesti nälän janon tällaisen kautta surmanneet yli 2 miljoonaa kristittyä ihmistä. Sudanissa on käynnissä kansanmurha, jonka ideana on se, että kun kaikki kristityt Sudanista on hävitetty, niin tämä Sudanin islamilainen johto uskoo, että se on Jumalalle, heidän Allahilleen siis mieluisa uhri, ja tämän jälkeen on vuorossa seuraava naapurivaltio, sen jälkeen jälleen uusi naapurivaltio Afrikassa. Sudanin hengen johto tänä päivänä uskoo, että kun tällä rintamalla kuljetaan eteenpäin, niin yhdessä sukupolvessa Afrikka on täysin islamistinen. Ja sen jälkeen Afrikasta noustaan Eurooppaan ja Euroopasta surmataan kristityt ja juutalaiset, jos heitä on siellä. Ja tällä tavalla maapallosta tulee, niin kuin jotkut ääri-islamistit laskevat, alle 100 vuodessa pelkästään Allahia ja hänen Muhammediaan palvovien ihmisten yhteisö. Tässä pähkinänkuoressa islam. Islamissa on 5 peruspilaria, joiden varassa koko tämä rakennelma elää. Ja tällä tavalla se, mikä ehkä tässä on Teijo, mielestäni kaikkein dramaattisinta, on se, että aina kun islamissa puhutaan Jumalasta, niin aloitetaan tavalla ja toisella viittaamalla armolliseen Jumalaan. Mutta Koranissa ja islamissa ei tunneta sellaista käsitettä kuin armo, joka yhdistää Jumalan ja ihmisen.
Aivan, sitä ei todellakaan islamista
löydy. Ei, laupeutta ei ole. Ja tosiasia on tämä, että missään ei islamilaisessa kirjoituksessa opeteta Jumalan rakastavan ihmistä niin, että hän tekee jotakin pelastaakseen ihmisen.
Joo. Aivan, että Allah ei ole Jumala, joka laittaa itsensä likoon.
Joo, aivan. Hyvin sanottu. Hyvin sanottu. Ja todetaan vielä kerran, että Allah ei ole Raamatun Jumala.
Aivan. Ja se on hämmentävää kyllä, että Allah, kun tarkoittaa Jumalaa, niin. Jopa kun on käännetty arabian kielelle, niin siellä Raamatuskin lukee Allah, mutta se ei silti ole.
Totta, se ei kuitenkaan ole. Eli toisin sanoen, mehän käytämme myöskin meidän Raamatussamme sanaa Jumala, josta myöskin voidaan sanoa, että onhan se ukkojumalakin Jumala. Mm. Onhan kalevalaisten Jumala.
Saatanasta sanotaan, että hän on tämän maailman
Aivan oikein. Eli Jumala ei sellaisenaan nimenä tarkoita vielä välttämättä yhtään mitään. Mm. Kuka hän on?
Niin. Ja jo se, että Allahillahan kielletään olevan, eikös näin ole, niin että hänellä ei ole poikaa.
Aivan.
Niin se sulkee pois sen, että Allah on sama kuin kristinuskon isä Jumala.
Aivan.
Allahilla ei ole poikaa. Aivan. Allah on perkele.
Jos sinä, niin, se on kovasti sanottu, mutta se on totuus. Jos sinä kävelet Morian vuorta, temppelivuorta, tulet moskeijoihin, niin kahteen, jotka siellä ovat, niin kummankin moskeijan yhteydessä, julkisivussakin, niin lukee arabian kielellä, Jumalalla ei ole poikaa.
Aha, joo.
Sen nimen alta, tämän toteamuksen alta mennään sisälle esimerkiksi Kalliomoskeja.
Joo.
No niin, mennään seuraavaan soittajaan. Tervetuloa ohjelmaan.
Tämä nyt on lähinnä tähän tiistaiseen kohdistuva.
Joo.
Että nyt ihan lähinnä näistä Raamatun profetioista ja mitkä niin kuin koskettaa tätä tämänhetkistä, mitä tiistaina tapahtui, kun esimerkiksi tässä oli tässä yhdessä Iltalehdessä oli tämä Nostradamuksen ennustus näistä kahdesta veljeksestä. Ja mä sitten, että onko Raamatussa tämä sama näistä kahdesta veljeksestä vai onko tämä niin kuin Nostradamuksen
Joo.
oma?
Se on Nostradamuksen oma, ei Raamatus ei ole siitä, on kyllä tuttu profetia. Ja.
Joo, mutta sitten vaan lähinnä ihan tässä näin, että no kun tuli tämä sunkin kirja, tämä 2028, eli periaatteessa ilmestyskirjahan on niin kuin jo kaikki nämä profetiat on sitten siihen mennessä jo tapahtunut, mutta esimerkiksi tämä, tai onko tapahtunut, mutta siis tämä Johanneksen 18, tämä ilmestyskirjasta, niin voisiko tämä olla esimerkiksi viittaus tähän USA-juttuun, niin kuin näitä, jos ajatellaan, että esimerkiksi Babylon, mitä kaupunkia se niin kuin varsinaisesti tarkoittaa, vai onko se tämmöinen yleisilmaus?
Niin no ei ainakaan tässä tiistain tapahtumissa ei toteutunut kyllä ilmestyskirja 18, että voi sanoa, että se oli semmoinen profeetallinen esinäytös siitä, että ja tästä on erilaisia tulkintoja tästä Babylonista, ja esimerkiksi David Wilkersonilla on sellainen kanta, että USA lähinnä nyt on tämä ilmestyskirjan luvussa 17 ja 18 ennustettu suuri Babylon lähinnä taloudellisessa merkityksessä. Ja kun se tuhoutuu vihan ajan alkupuoliskolla, niin sitten tämä Babylonin mantteli ikään kuin siirtyy sitten sinne alkuperäiselle paikalleen, eli nykyisen Irakin paikalle, jossa on se Babylonin kaupunki. Eli että se on niin kuin esitäytymyksessään USA ja sitten lopputäytymyksessään se on Irak. Että sillä on niin kuin kaksi tämmöistä aspektia, kaksi ulottuvuutta tällä Babylon ennustuksella.
Sakaria 5 on se
avainluku.
Avainluku, joo, jossa tämä kaupan käymisen symboli vanhan testamentin Sakarian päivinä, tämä eeffa-mitta nähdään siirtyvän huoneeseen, joka sille on valmiiksi rakennettu. Ja tämä huone on rakennettu Sinearin maahan, eli sinne, missä on Raamatun vanhan testamentin Babylonia, joka on myöskin se paikka, jota Saddam Hussein on sodistaankin huolimatta koko ajan uudestaan jälleen rakentamalla laajentanut. Siellä se on, ja tämä eeffa-mitta siirtyy sinne, siis tämä kaupan symboli, koko tämä business, joka nyt on ehdottomasti kokenut hirmuisen iskun siinä, mitä on tapahtunut erikoisesti näiden kahden tornin tuhon yhteydessä Manhattanilla. Niin kun tämä Sakaria 5 luvussa ennustettu eeffa-mitan siirtyminen tapahtuu Sinearin maahan, niin silloin varmasti New Yorkilla ja ehkä Amerikallakin, niin kuin David Wilkerson teidän sanojen mukaan tuossa juuri tuli todettua, näkee tapahtuvan Amerikan virka ja merkitys on silloin kadonnut pelistä.
Joo. Sitten ihan muuten vaan sitten, kun näissä on näistä pedoista, että on tämä kymmensarvinen ja nämä, että onko ne nyt kaikki niin kuin periaatteessa tähän ennen Jeesuksen tulemusta vai sitten Jeesuksen niin kuin takaisin tulemuksen jälkeen? Että just nämä kymmensarvinen peto, ja kun mä silloin joskus on kristillisessä keskuksessa vaan on kuunnellut näitä, että mulla on kaikki ihan unohtunut nämä kuukit ja nähdä, että mikä on mikäkin valta. Et esimerkiksi tässä Daniel 11, kun on näitä etelän kuninkaita, niin onko nämä sitten tosiaan sen Jeesuksen tulemuksen jälkeisiä ennustuksia?
No joo, vähän tätä lopun ajan kronologiaa aikajärjestykseen, niin eli että siis Jeesuksen tulemus on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä osassa, niillä on väliä 7 vuotta, sanottakoon se myös tässä vaiheessa. Eli ensimmäisessä osassa tapahtuu tämä Jeesukseen, kaikkien Jeesukseen uskovien ylöstempaaminen, ylösnousemus taivaaseen. Että hänen omansa täältä maan päältä evakuoidaan, siirretään pois, kun nämä viimeiset vihamaalijat vuodetaan ja nämä ihmiskunnan itse päällensä vetämät tuomiot alkaa toteutua. Eli se on se tempaus, Jeesuksen tulemuksen ensimmäinen vaihe, jolloin hän ei siis tuu maan päälle eikä näkyvällä tavalla. Niin kuin. Ja sitten 7 vuotta siitä niin tapahtuu tämä Jeesuksen julkinen näkyvä tulemus, jolloin myös kaikki pyhät ovat hänen kanssaan, enkelit ja siis me, niin kuin Raamatussa kerrotaan. Ja tämän 7 vuoden aikana sitten tapahtuu nämä lopulliset, nämä ilmestyskirjan kuvaamat sinetit avataan ja pasunoihin puhalletaan ja maljat vuodetaan ja nämä petovaltakunnat niin kuin riehuu koko voimassaan, että ennen tempausta tässä me niin kuin nähdään tämmöisenä varjona ikään kuin tulevasta, niin tulevat tapahtumat heittää varjoa meidän päälle, niin tämmöisenä esinäytöksenä, justiin niin kuin tämä Amerikan terrori-isku. Siinä oli kyllä valtavasti piirteitä ilmestyskirjan lukujen 17 tai luvun 18 tapahtumiin, mutta se ei ollut vielä se lopputäyttymys. Ja tämä Googin sota on, näin yleensä ymmärretään, niin kohta seurakunnan ylöstempaamuksen jälkeen tai samoihin aikoihin syttyy, kun tapahtuu tämä niin.
Ketä nämä Googit ja nämä sitten niin kuin lähinnä on? Että
no Googin ymmärretään yleensä viittaavan Venäjään, että siitä on niin kuin vahvaa etymologista näyttöä, ja kun sanotaan, että se on suuri kansa maan perimmäiseltä ääriltä, niin ei ole muuta semmoista Israelista kattoen pohjoiseen suurta maata kuin tämä Maagog.
Joo, no ei tosiaan, kun tuossa nyt, itsekin on tässä 10 vuotta sitten, mä oon sanonut elämäni Jeesukselle, ja se alku oli semmoista, että tosiaan oli vähän enemmän ja vähemmän kuunteli Raamatun näitä opetuksia tämmöistä, ja sitten tuli vähän semmoista taantumusta, ja tosiaan muistelee niitä alkuajoilta näitä opetuksia, niin justin tästä EU:sta ja muusta vastaavasta, että mikä on mikäkin, kun mä mietin nyt esimerkiksi tämä digitelevisio ja nämä, että onko nämä tämmöisiä, millä sitten hallitaan niin kuin maailman kanssa, että on niin kuin tämmöinen yksi yhteinen lähetin, mistä niin kuin ihmisiä saadaan yhteyttä. Että tämä nyt on vähän turhan laaja kysymys. Mutta
no sitä ei tiedä, se on aika skifiä vielä, mutta että minkämoisia kaksisuuntaisia vastaanottimia tässä tulee, jos ajattelee Orwellin kirjaa. Vuonna 1984, niin siinä on noita kaukovarjostimia jo, jossa oli niin kuin kahden suuntaista liikennettä, eli ihmiset näki niistä isonveljen propagandapuheita ja näin, mutta sieltä toisaalta taas myös nähtiin sitten, milloin kanava aukastiin tai kuultiin ihmisten koteihin. Että tämä on spekulointia, jos te ei tiedä.
Niin. Eikö mä nyt vaan lähinnä sitä, että tässä nyt on aikaa, kun Melleri tosiaan puhui näistä kaikista mikrosiruista ja tämmöisistä, että kun esimerkiksi suomalaiset keksijät, mitä nyt oli, että ne oli niin kuin tämän mikrosirun asettamisen silmään. Että eikö se ollutko, että Melleri on siitä puhunut?
En silmästä en ole puhunut.
Mutta jotain, että suomalaiset on kehittäneet.
Sellaista kehitystä on ollut.
Kun vaan sitä niin kuin miettii, että nyt kun nämä tapahtumat on näin, että kun Suomihan on aika kovasti esillä tosiaan näissä, ajetaan kaikki mahdolliset digiteevet ja tämmöiset. Niin kuin, mä ajattelin, miten niin kuin Suomen kannalta sitten, että nämä lopun ajat, että on vähän silleen huoli Suomen kansan puolesta, että ollaanko me niitä, jotka ollaan ensimmäisenä ottamassa sitä pedonmerkkiä, että se niin kuin on vähän semmoinen.
No teknologiassa kyllä ainakin ollaan kunnostuttu. Etulinja, ikävä kyllä.
Et tosiaan, että nämä kaikki mahdolliset Naton liittymiset ja muut, mutta näinhän se on tapahduttavaa.
No se on spekulaatio, että sitä ei suoraan tiedä sanoa, että onko Suomi tässä nyt etulinjassa, mutta tosiaan tämmöisenä niin kuin Euroopan suurimmiten korkeimmalle teknologisesti kehittyneenä maana, niin täällä on niin kuin kaikki tämmöiset, sanotaan niin kuin tekniset valmiudet tällaiselle pedonmerkkijärjestelmän käyttöönottamiselle, niin hyvin paljon paremmassa jamas kuin, siis lainausmerkissä paremmassa jamas kuin monessa muussa maassa.
Niin, että meidän suomalaisten pitäisi tehdä se parannus ja ottaa yksi on toinen Jeesus vastaan, että...
Mikästä kansallista herätystä kaipaas kyllä.
Näin on, että täytyy kyllä myöntää tässä, että itselläkin tuli semmoinen tunne tässä tiistaisen tapahtuman jälkeen, että nyt jos koskaan, niin täytyy kyllä ihan 100-prosenttisesti alkaa luottaa Jeesukseen, että ei aina auta odottaa, että tulee tämmöisiä hätkähdyttäviä kokemuksia ja tämmöisiä sattumia, että... Että tosiaan pitäisi kyllä niin kuin alkaa huolehtia muistakin ihmisistä ja kertoa enemmän Jeesuksesta, ettei ajatella, että minä itse, että kyllä tämä alkaa jo tuntua vähän semmoiselta, että Jeesus on takaisin tulossa, mutta että näinhän sen täytyy käydä.
Aivan.
Mutta tosiaan niin...
Näin. Tärkeitä asioita. Ja tuo, mikä tuossa Teijon kommentissa kansan herätyksestäkin tuli esiin, niin sekin on merkittävällä tavalla juuri sitä, mitä Amerikan kristityt tämän kauhean tiistain jälkeen ovat kokeneet. He ovat kokeneet, että Jumala on nyt puhunut. Jumala on käyttänyt pahaa voidakseen ajaa ihmisiä uudella mantereella hyvään. Ja siellä maan hengellistä johtohahmoista alkaen niin odotetaan, rukoillaan, ollaan valmiita ottamaan vastaan kuin viimeinen herätys taivaasta, joka voisi vielä muuttaa kansakunnan tilan. Hyvä, jos meillä Suomessakin, eikö totta, Teijo, ihmiset ajattelevat samalla tavalla, nyt täytyy alkaa ottaa vakavasti kristillisyys.
Kyllä, se olisi erittäin tervehdyttävä ilmiö.
Joo. Linja on auki ja toivotamme soittajan tervetulleeksi.
No, Robert, iltaa.
Hyvää iltaa.
Iltaa.
Olisin kysynyt Matteuksen evankeliumista 24. ja 25. luku uskollisesta ja huonosta palvelijasta sekä sitten 10. neitsyestä ja näistä talenteista.
Niin, tästä me voisimme nyt puhua yhden yön. Jatkaa aivan aamuhartauteen saakka, mutta se ei ole mahdollista. Ehkä omalta puoleltani, tuossa Teijo heitti kapulaa tähän suuntaan pöytä, ehkä omalta puoleltani sanoisin näin, että ensinnäkin tämä Matteus 24:25, yksi ainoa Jeesuksen puhe, joka on jaettu valitettavasti kahteen lukuun meidän raamatuissamme, on puhe, joka jakautuu selkeästi kolmeen osastoon. Opetuslapset esittävät kysymyksiä, jotka liittyvät niin sanottuun maailmanloppuun, hänen tulemiseensa ja Jerusalemin hävittämiseen. Ja käytännössä Jeesus vastaa käsittelemällä kolmea eri aluetta. Nyt täytyy muistaa, että myöskin ihmissuku on jaettu kolmeen ryhmään, pakanoihin, Israeliin ja seurakuntaan. Joten pienenä vihjana, ennen kuin menen tähän, mitä kysyt, pienenä vihjana tämä. Jakeesta 24 ja 4, siis luku 24 ja 4. Eteenpäin koko matkan, jakeeseen 44. Niin Jeesus käsittelee tilanteita, kohteita, jotka nivoutuvat Israeliin.
Joo.
Matteus 24 luvun jakeesta 45. Mm-hmm. Edelleen luvun 25 luvun 30. Siis 25-30 saakka. Käsitellään tosin vielä salaisuuden peitteen alla, mutta me tiedämme Uuden liiton täydellisessä valossa tänään. Tässä käsitellään seurakunnan totuuksia. Siis Uuden liiton Jumalan kansan elämän asioita. Ja vihdoin luvussa 25 jakeesta 31 jakeeseen 46, niin tässä käsitellään yleensä pakana kansojen elämän kohtaloita nimenomaan lopun ajan tapahtumien valossa. Eli tämä tällainen kolmijakoisuus on syytä tehdä, joka jos sellaisena auttaa hyvin paljon ymmärtämään näiden jakeiden sisältöä, myöskin näiden kaikkien mainitsemiesi totuuksien ja opetuskokonaisuuksien merkitystä. Nyt kun sinä esimerkiksi luet, otan nyt vain esille henkilökohtaisesti itse yhden näistä asioista. Kun sinä mainitset tämän Jeesuksen opetuksen uskollisesta, ymmärtäväisestä palvelijasta kontra sitten tämä paha palvelija. Niin meillä on tässä aivan hämmästyttävän ihmeinen avaus Jeesuksen profeetallisessa puheessa, joka koskee meitä, jotka olemme Uuden liiton seurakuntakansa. Eli toisin sanoen, täällä puhutaan kahdesta erilaisesta hengellisestä asemasta ja tasosta, joilla niin sanotun kristikunnan keskellä ihmiset elävät. Täällä on uskollisia, ymmärtäväisiä palvelijoita, jotka Herra Jeesus Kristus on asettanut pitämään huolta omasta palvelusväestään, siis tästä koko kristikunnasta, jossa joillakin on sitten näitä tällaisia kutsumuksia, armolahjoja, virkoja, joiden puitteissa hoidetaan seurakuntaa. Heille pitää antaa ruokaa ajallansa, eli toisin sanoen Jumalan ruoka, sana, joka lähtee taivaasta. Tämä ruoka on sidottu määrätyllä tavalla aikoihin. Jokaisella ajalla on oma ruokatarpeensa. Martin Lutherin päivinä se oli hyvin selkeästi vannuskauttamiskysymys. Jonkun toisen reformaattorin tai jonkun toisen heräämisen aikana se oli taas joku toinen asia, joka oli ajankohtainen. Muuten Martin Luther itse on sanonut näin, että jos minä opetan kaikkia Jumalan totuutta, mutta en sitä yhtä totuutta, josta kulloinkin käydään taistelua Jumalan ja saatanan välillä, niin minä olen yhtä syyllinen kuin en opettaisi riviäkään Jumalan totuutta. Eli jokaisella ajalla on se oma yksi sanan totuus, josta käydään suurinta kamppailua kristikunnassa Jumalan ja saatanan välillä. Ja jos me emme tuota ajallansa annettavaa ruokaa anna seurakunnalle, niin, niin me teemme huonosti. No niin, nyt tärkeätä profeetallisesti on tämä. Nämä uskolliset ja ymmärtäväiset palvelijat, heille annetaan Jumalan omaisuuden hoitaminen. Nimenomaan täytyy huomata, ja 46 osoittaa siihen, että tämä tapahtuu silloin, kun Herra tulee takaisin. Eli me puhumme nyt viimeisen sukupolven asioita. Uskolliselle ymmärtäväiselle palvelijalle annetaan käsiinsä koko Jumalan omaisuuden hoitaminen. Ja nyt me huomaamme, että tähän hoitamiseen liittyy jotain sellaista, mitä seuraavat kolme jaetta osoittavat meille pahan palvelijan kohdalla ei tapahdu. Paha palvelija sanoo sydämessään minun herrani viipyy. Hän ei ole mitään otetta, ei mitään tajuntaa, ei mitään käsitystä profeetallisesta totuuksesta. Hän ei ole mitään ilmestystä siitä, mitä aikaa hän elää. Hän ei osaa jakaa ajallansa ruokaa Jumalan kansalle. Hän sanoo, herra viipyy, ei tule pitkään aikaa. Ja nyt tämän seurauksena on aivan ilmeisesti tilanne, jossa tapahtuu tämä. Tämä paha palvelija rupeaa lyömään kansapalvelijoitaan ja syö ja juo juopuneiden kanssa. Eli kysymys on ihmisistä, jotka ovat ainoastaan nyt syö ja juo fyysisellä tasolla kokien juopumista, vaan Raamatussa on myöskin tämä hengellinen juopuminen. Se on kauhea asia ilmestyskirjan valossa, kun näkee, mitä hengellistä väkijuomaa voidaan juottaa ihmisille ja mikä tämän väkijuoman juomisen seurauksena sitten tapahtuu. Ja nyt tulee tärkeä jae 50. Sen palvelijan Herra tulee päivänä. Kenen palvelijan? Pahan palvelijan Herra. Pahan palvelijan Herra ei tiedä mitään Jumalan ohjelmasta. Ja kun hän elää maailmallista elämäänsä, himoissaan, haluissaan ja katkeruudessaan ja ylpeydessään ja lyöden kansapalvelijoitaan, niin tämän pahan palvelijan Herra tulee päivänä, huomaa, jota hän ei odota ja hetkenä, jota hän ei arvaa. Eli toisin sanoen, pahat palvelijat kristikunnassa eivät tiedä päivästä eikä hetkestä yhtään mitään. Mutta uskolliset ja ymmärtäväiset palvelijat, jotka Herra on asettanut pitämään huolta seurakunnasta, nämä ovat kaiken Jumalan omaisuuden hoitajia. Kaiken, joka tarkoittaa myöskin sitä, että kun se päivä lähestyy, että Jeesus Kristus tulee, niin silloin totisesti näille hyville palvelijoille, ymmärtäväisille, uskollisille palvelijoille, heille annetaan tämä tieto. Ja he ovat sitten, jos me siirrymme suoraan huomaan, luku 25 alkaa näin, silloin on taivasten valtakunta oleva. Koska silloin? Milloin, silloin, silloin, milloin? Silloin kun tapahtuu tämä, mistä juuri on luettu luvun 24 lopussa, kun nämä palvelijat ovat tästä kun nostetut toinen toisiaan vastaan, niin silloin on taivasten valtakunta oleva 10 neitsyjen kaltainen. Joten nämä neitsyjät, jotka ovat tyhmiä, heidät on kuvattu tuossa juuri. He ovat tyhmiä. Minun herrani viipyy, he sanovat. Eivät he tiedä mitään hänen tulostaan. No sitten on näitä toisia neitsyjä, jotka eivät ole samalla tavalla tyhmiä. He ovat ymmärtäväisiä. Mitä me luemme täällä jakeessa 45? Kuka siis on se uskollinen ja ymmärtäväinen palvelija? Hyvänen aika, nämä ymmärtävät neitseet on selvitetty täällä jakeessa 45 edellisessä luvussa. He ovat niitä, joiden käsiin annetaan koko Jumalan omaisuuden hoitaminen. Ja tämä merkitsee sitä, että jotkut ymmärtäväisten neitseiden keskuudesta ovat sitten myöskin niitä, jotka saamiensa armolahjojen ja virkojen seurauksena, niin kulkevat koko tätä kristikuntaa ristiin rastiin ja huutavat, niin kuin tuo Teijo Lusakin tuolla pöydän toisella puolella tekee kirjansa kautta ja muullakin tavalla, huutavat ja sanovat, katsokaa Ylkä tulee, menkää häntä vastaan. Mutta leiri on näiden kahden palvelusväen leiri. Se on jakautunut kahtia. Jotkut ovat tyhmiä, jotkut ovat ymmärtäväisiä, ja ymmärtäväisten leiristä löytyvät sitten myöskin ne, jotka Jumala on asettanut antamaan toisille ymmärtäväisille ruokaa ajallansa.
Joo. Muutama kysymys vielä tähän liittyen lähinnä tuota ajankohtaa, eli mistä ajankohdasta tässä on kysymys lopun ajoista, onko tempauksesta vai sitten vaivan ajan lopusta?
No kyllä tässä niin kuin on kyse sitten, niin kuin, mä tulkitan, ainakin mä en tiedä miten Leon tämän näkee, niin ennen tempausta edeltävästä ajasta tässä.
Joo. Koska seuraavaksi on aika päättyy niin, tempaukseen.
Että nimenomaan, kun on niinkin kuullut selitettävän, että olisi kyse niin kuin vihan aikana uskoon tulleista ja siellä sitten vihan ajan lopussa elävistä.
Entäs mikä on sitten tämä tavallaan nämä jakeet 51 ja sitten myös näiden neitsytten kohdalla tämä kohtalo, kun tässä puhutaan aika tiukkoja sanoja heidän suhteensa sitten.
Se oli 24 ja 51 ja 25 ja mikä se toinen oli? 41 ilmeisesti.
Sekin, mutta sitten vielä aikaisemmin näistä neitsyistä.
Niin se on seuraavassa luvussa luku 25.
Joo, kyllä.
Ja mainitsit siinä, oliko se jae 13, ei. Niin sinä et lausunutkaan jakeita, mutta viittaat ilmeisesti näihin, jotka ovat kolkuttamassa ja pyrkimässä sisälle, aivan, mutta eivät pääse jo aivan.
Kyllä, eli mitä tällä halutaan sanoa, niin kuin, koska kyseessä on uskovat kuitenkin, ja olen ymmärtänyt teidän opetuksesta, että uudesti syntynyt ei voi pelastustaan menettää, ja monet tuottavat nämä kohdat esille viitatakseen, että asia on nimenomaisesti päinvastoin.
Joo, kumpi meistä?
En tiedä, jaetaanko me sama teologinen näkemys tästä? Aika hankalia kysymyksiä taas.
Voi olla, mutta
toisaalta. Mutta
voi olla, että
siis kaunistelematta ihan kaikista kadotuksestahan tässä kyllä näyttää olevan kysymys, että mitä sitä peittelee.
Joo, no siinä varmasti on Teijon näkemys. Me ehkä tässä kohtaa eroamme tässä pelastusnäkemyksessämme tämän asian kohdalla, koska nyt meidän täytyy ottaa huomioon se, että Jeesus puhuu totuuksia, joiden vertauskuvat ovat kaikki poimitut juutalaisesta eskatologiasta, juutalaisesta lopun aika opetuksesta vanhan testamentin sivulta. Kaikki tämä löytyy vanhasta testamentista tavalla ja toisella. Mutta sitten tulee Paavali ja sanoo, että hänelle on paljastettu se, mitä yksikään ihminen ennen sitä hetkeä, kun hänet nostetaan taivaallisiin, ei ole koskaan milloinkaan missään saanut tietää. Ja hän sanoi, että tämä ilmestystietoisuus on annettu hänelle, jotta hän voisi kertoa meille, miten suuri on tämä salaisuus, Kristus meissä kirkkauden toivo. Ja sitten hän lähtee opettamaan näissä samoissa kirjeissä Korinton seurakunnalle, jolle hän kertoo näistä taivaaseen tempaamisesta ja tämän kaiken saamisesta, ja lähtee sitten myöskin opettamaan tätä asiaa, joka tulee esille kummassakin kirjassa korintolaisille, nimittäin totuutta Kristuksen tuomioistuimesta. Ja se on jotakin sellaista, mitä tätä ennen ei ole ollut mahdollista opettaa Raamatussa, koska tätä ennen ei ole koskaan ollut vallallista tilannetta, josta Johannes 7 opettaja sanoi, että pyhähenki, joka oli ollut ihmisten kanssa, niin hän tulee Kristuksen jälkeen ja jää on oleva ihmisessä. Ja nyt koko tämä Paavelin opetus, Efesolaiskirjassa, Kolossalaiskirjassa, muualla, kaikki tämä opettaa siitä, että meille on annettu pyhä henki. Ei vain olemaan niin kuin jossakin Daavidissa, jonka tarvitsee rukoilla, älä ota minulta pois henkeäsi, vaan meille on annettu pyhä henki sineetiksi, Jumalan omaisuuden sineetiksi meidän ruumiimme lunastamisen päivään saakka. joka tarkoittaa sitä, että Jumalan tämä pelastussinetti, joka meille on annettu, pyhähenki meissä, Jumalan lapseuden henki meissä, niin tämä on meidän ruumiissammekin omistussinettinä siihen saakka, kunnes tulee ylösnousemus tai tulee Kristuksen takaisin tuleminen ja me muutumme hänen kaltaisuuteensa. Mutta kun tämä sinetti on meissä, niin se myöskin tarkoittaa sitä, että meidän ruumiimme pitäisi olla Jumalan omistusoikeutta alusta loppuun saakka täynnä. Ja nyt me tulemme tämän ensimmäisen korintolaiskirjan 3. lukuun, jossa ensinnäkin jakeessa 16 sanotaan näin, ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan henki asuu teissä. Ja sitten varoitetaan meitä niin, että me emme turmelisi Jumalan temppeliä, sillä Jumala on muutoin turmeleva meidät. Eli nyt me tulemme tällaiseen samanlaiseen järkyttävään tuomiotilanteeseen, jota täällä Jeesuksen sanoissa, mutta huomaa, Vanhan testamentin esimerkkeihin rajautuen esitetään sekä luvuissa 24 ja 25 Matteuksessa. Kuitenkin, kun me katsomme kokonaisvaltaisesti tätä samaa 1 Kor 3 lukua, niin me huomaamme, että täällä Paavali sanoo näin. Hän alkaa jakeessa 12 opettaa. Jos joku rakentaa tälle perustukselle, rakensipa kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai oljista, niin kunkin teko on tuleva näkyviin. Sillä sen on saattava ilmi se päivä, joka tulessa ilmestyy. Ja tuli on koetteleva, minkälainen kunkin teko on. Jos jonkun tekemä rakennus kestää, onhan saava palkan. Mutta jos jonkun tekemä palaa, joutuuhan vahinkoon, mutta hän itse on pelastuva, kuitenkin ikään kuin tulen läpi. Ja sitten tulee tämä jae, jonka luin, ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan henki asuu teissä. Toisin sanoen, me opetamme tässä radiotoiminnassamme niin kuin yleensä tämän kristillisen keskuksen opetuksissa samaa, mitä kristikunnan valtaenemmistö protestanttisuudessa uskoo. Me uskomme siihen, että kun ihminen syntyy Jumalan lapseksi, hänestä on tullut Jumalan lapsi, piste. Ja aivan samalla tavalla kuin Teijo Lusa ei voi tehdä tyhjäksi, että hän on syntynyt äidistään, aivan yhtä samalla tavalla minä en voi tehdä tyhjäksi, että olen syntynyt äidistä, niin minä en voi tehdä tyhjäksi sitä, eikä Teijo voi tehdä tyhjäksi sitä, että me olemme syntyneet isämme siemenestä, äidimme kohdusta tulleet tähän maailmaan. Samalla tavalla Raamattu sanoo meille, että me olemme syntyneet Jumalasta. Ja nyt Raamattu sanoo vain yhdellä asialla eron tämän luonnollisen syntymisen ja uudesta syntymisen välillä, mitä tulee suhteeseemme vanhempiimme. Ja Vanhan testamentin sivulla kysytään, että voiko äiti unohtaa ja hyljätä lapsensa, joka hänen rinnoillaan on ollut. Ja Raamattu jatkaa ja sanoo, vaikka se äidille voikin joskus olla mahdollista, niin Jumala ei koskaan voi hyljätä vastaan. Tämä näkyy Vanhassa testamentissa, sillä itse asiassa me, jotka uskomme Israelin kohtaloihin, niin me teemme Jumalasta aika lailla väärän Jumalan, vääryyttä harjoittavan väärämielisen Jumalan. Kun me yhtäältä opetamme Israelin kohdalla jumalattoman, tälläkin hetkellä suurimmalta osaltaan syvällä synnissä rypivän Israelin kansan kohdalla, että Jumala ei armolahjojaan eikä kutsumustaan kadu.
Hän on uskollinen, vaikka me olisimme uskottomat.
Niin, aivan. Mutta sitten joku kristitty sanoo tällä tavalla, että joo, se koskee Israelia, mutta meidän kristittyjen kohdalla niin se ei päde.
Niin, olisi
jotenkin. Me pysymme uskossa vain sen kautta, jos me itse riipumme kiinni hänestä. Ja silloin me tulemme tällaisen tosiasian kohdalla, että me teemme Jumalasta väärän mielisen. Sillä Jumala ei katso henkilöön. Jumala on uskollinen, kenelle hän tahtoo uskollinen olla. Ja Raamattu ilmoittaa ja osoittaa meille, että hän on uskollinen valintojensa mukaisesti. Hän on uskollinen Israelille, siinä missä Israel tarvitsee uskollisuuttaan, ja hän on uskollinen meille. Me luemme roomalaiskirjeestä nuo sanat, ja sitten on koko Israel pelastua. Ja samalla tavalla tosiasia on tämä, että niin on myöskin koko Kristuksen ruumis täysin lukuisena eräänä päivänä otettu ylös taivaaseen. Ja Paavali sanoo, valvoimepa tai nukuimepa, me olemme hänen omansa, kun hän tulee. Mutta idea on tässä tämä, jos me nukumme, kun hän tulee, jos me olemme tyhmiä, ymmärtämättömiä palvelijoita ja neitsyöitä, niin meidän käsittelymme Kristuksen tuomioistumalla voi olla sen mukainen, että koko eletty elämä, kaikki mitä sen päämääränä pitäisi olla. Kaikki palaa. Ja me pelastumme kuin tulen kautta, eli ainoa mitä meissä pelastuu, on Kristus minussa, kirkkauden toivo minun hengessäni. Mutta koko minun elämäni täällä maan päällä elettynä, jonka olisi pitänyt olla se koulu, jonka kautta minä valmistun siihen jumalalliseen kutsumukseen, joka minulla on ikuisuudessa, koko tämä elämä palaa, tuhoutuu. Ja siitä ei tule sitä loistavaa tähteä Kristuksen kruunuun, hänen kosmisessa kuningaskunnassaan kerran, vaan se on palanut hiili, sammunut pimeä, läpi tulen kulkenut tuhkapesä. Ja niinpä me huomaamme, että apostolit opettavat ja sanovat, että pitäkäämme huolta siitä, että meitä ei Kristuksen tulemuksessa karkoiteta kauas hänen luotaan. Meille ei sanota, että me joutuisimme helvetin kadotukseen. Mutta meille sanotaan, että me voimme joutua karkoitetuksi äärimmäisen kauas hänen luotaan siitä syystä, että meidän musta pimentynyt, hiiltynyt elämämme ei kunnioita häntä eikä tuo kirkkautta hänelle, jos me olemme tällaisia pahoja palvelijoita, jos me olemme ymmärtämättömiä neitsyöitä, jos me olemme niitä, jotka ovat elämänsä väärin eläneet ja joiden elämä palaa tuhkaksi Kristuksen tuomioistuimella.
Joo, vielä ihan pienen täsmennyksen. Jos olisin saanut tuohon 25. luvun juuri tähän, kun ovi suljettiin ja nämä tyhmät neitsyöt sitten heille sanottiin, että minä en tunne teitä.
Aivan.
Eli onko tässä kysymys juuri tuosta, mihin tuossa lopussa viittasit?
Muista tämä, että tämä tuntea sana Raamatussa, niin ensinnäkin ytimessään pitää sisällä sen yhteyden yhdeksi tulemisen, joka on miehen ja vaimon suhde avioliitossa. Sinä luet Genesistä ja huomaat, että tämä ja tämä tunsi tämän ja tämän, ja heille syntyy tämä ja tämä. Eli kysymys on syvimmästä yhteydestä, joka voi vallita Kristuksen, yljän ja hänen morsiamensa seurakunnan välillä. Minä en tunne on sana, joka tarkoittaa tosiasiallisesti jopa seksuaalisuutta sisällään pitäen yhdeksi tulemista, yhtä lihaa. Nyt kuitenkin huomaa tämä. Kristus sanoi, minä en tunne. Eli minä en ole yhtä sinun kanssasi tässä elämäsi mallissa, missä olet. Meillä on Raamatussa toinen tilanne, jossa Kristuksen edessä seisoo ihmisiä, jotka ovat profeetoineet, puhuneet kielillä, parantaneet, tehneet yhtä ja toista ihmeellistä. Ja mitä Jeesus sanoi heille? Minä en ole koskaan teitä tuntenut. Ja siinä on vinhaero.
Aivan.
Eli näitä ihmisiä, näitä jälkimmäisiä, jotka kaikenlaisten okkultististen henkivaltojen voimalla tekevät omia juttujaan. Heille Jeesus sanoi, minä olen koskaan tätä tuntenut. Eli minä olen koskaan tullut yhdeksi teidän kanssanne. Näille viidelle tyhmälle ymmärtämättömälle neitsölle hän sanoi, tämä teidän elämäntapanne, tämä teidän nukkumisenne tässä näin. Tämä on sitä, missä minä en ole yhtä teidän kanssanne. Muistakaamme, että esimerkki tästä on Getsemanessa. Jeesus pyytää näitä kolmea valittua veljää valvomaan hänen kanssaan yhden tunnin. Kolme kertaa hän tulee. Kolmannella kerralla hän ei viitsi enää tehdä mitään muuta. Kaksi kertaa hän pyytää heitä valvomaan kanssaan. Ei niin, että heidän rukouksensa, hänen taakkaansa keventäisiä. Mutta siinä on Nasarean mies, ihmisen poika Jeesus, joka tuntee, että hän haluaisi yhteyttä, yhdessä olemista näiden kanssa, jotka hän on valinnut, kuin sanotaan englannin kielellä handpicked. Hän on erikoisesti valinnut nämä muutamat, nämä kolme 12 joukosta, tai 11 joukosta. Ja nämä kolme pettävät hänet. He väsyvät ja he nukkuvat. Siinä on täsmälleen sama tilanne kuin tapahtuu sitten tässä vertauksessa, kun hän tulee takaisin. Mutta hän ottaa nämä kolme nukkunutta ja sanoo, ai te ette voineet minun kanssani valvoa. Se on hirmuinen sana Jeesukselta, kun hän on etsinyt yhteyttä yhdeksi tulemista näiden kolmen valitun kanssa. Heidän pitäisi olla viisaita ymmärtäväisiä hänen kanssaan, he eivät ole. Samalla tavalla hän ottaa meidät ymmärtäväiset ja ymmärtämättömät, kun hän tulee, jos me olemme uudesta syntyneitä. Koska tämä on se ainoa ehto kaikelle, missä me olemme Jumalan kanssa, hänen suunnitelmissaan, joko mukana tai häntä vastaan. Onko hän meissä vai onko hän meistä poissa?
Mistä nämä neitsyöt suljettiin, kun tässä sanotaan, että ovi suljetaan? Eli häistä. Eli miten tämä kuitenkin kaikkien pelastuneiden tulisi päästä häihin.
Ja nyt ei ole itsestään selvää, että kaikki pelastuneet pääsevät häihin. Nimittäin voidaksemme tämän vastaukseni ymmärtää, niin meidän pitäisi käyttää nyt toinen mukama aika, vai mennäksemme koko juutalaisen hääseremonian läpi. Ja se on huomattavasti enemmän kuin tämä suomalainen 15 minuuttia altarin luona. Taidotko ottaa kiitos tahdon? Tämä hääseremonia tosiasiallisesti, niin edustan sitä koulukuntaa, joka näkee asian ilmestyskirjassa niin, että häät kestävät 1000 vuotta. Eli häät alkavat siinä vaiheessa, kun morsian on itsensä valmistanut ilmestyskirjan lopussa, mutta samassa kun tämä tapahtuu, niin ollaan tulossa takaisen isän kodin luota, tullaan alas ja lähdetään takaisen ylös uuteen Jerusalemiin sen jälkeen. Ja juutalaisen kaavan mukaisesti niin häät kestivät aikoinaan 7 päivää, se oli yksi semmoinen normaali pyhä luku varsinaiselle hääseremonialle. Joidenkin kaavojen mukaan ne saattavat kestää kuukauden. Oli erilaisia mittoja eri aikoina juutalaisuudessa, miten ja minkä verran häät kestivät. Mutta idea on tämä, että kun Jeesus sanoo tyhmille ymmärtäväisten kautta, eli kun nämä uskolliset ymmärtäväiset palvelijat, neitsyet puhuvat, he joilla on tämä kaiken talouden hallinta käsissään, jolla on kyky antaa ruokaa ajallansa, siis oikea sana oikeaan hetkeen oikealle vastaanottajalle kuuntelijoille. Kun ne tämän tekevät, kun ne sanovat näin, että emme voi antaa teille, se ei riitä meille ja teille. Menkää ennemmin myyjään luo ostamaan itseänne, mutta heidän lähdettyään ostamaan ylkä tuli ja ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssansa häihin ja ovi suljettiin. Ja myöhemmin toisetkin neitsyjät tulivat ja sanoivat, Herra, Herra, avaa meille. Mutta hän vastasi ja sanoi, totisesti minä sanon teille, minä en tunne teitä. Eli toinen sanoi, mitä tapahtuu, mitä häät ovat tässä tapauksessa. Kysymys on siitä, että, ja käytän nyt niin kuin Jeesus käyttää tällaista selkeää typologiaa, joka liittyy maallisiin häihin. Kysymys on siitä, että kun ylkä tulee juutalaisuudessa, hakee morsiamen, joka yleensä on 1 vuoden ajan kodissaan odottanut ylkää tulevaksi. Eli ylkä tulee isän kodista. Sanon tämän 2 minuutissa. Ylkä tulee isän kodista. Hän menee siihen taloon, jossa hänen sukunsa vakojat ovat nähneet, tai kenties sopimus on tehty jo vanhempien kesken ennen kuin edes morsian syntyy, mutta joka tapauksessa hän menee siihen taloon, josta hän tietää, että löytyy hänen morsiamensa. Hän menee ennalta valitun ihmisen luokse, aivan niin kuin Jumalan pelastustyö toimii Jumalan täydellisen ennaltatietämyksen varassa. Hän menee ennalta valitun morsiamen luokse ja tapahtuu kihlautuminen. Tämän kihlautumisen merkkinä morsiamelle jätetään jokin, kenties raha, lantti tai jotakin muuta symboliikkaa, nenärengas tai jotakin tällaista. Ja tämä on merkki siitä, että hänet on varattu, että hänet on uskossa luvattu ja hän on uskossa luvannut itsekin olla ylkänsä uskoinen morsian. Sitten tapahtuu se, mitä Johannes 14 kertoo. Ylkä lähtee isänsä kotiin. Mitä hän lähtee tekemään? Hän lähtee rakentamaan isän taloon sivua, uutta osastoa, uutta majaa, jonne hän tulee tuomaan nuorikkoonsa. Hän on poissa noin vuoden tätä tekemässä, mutta muutaman kerran tämän vuoden aikana tapahtuu se, mikä kerran sitten tapahtuu lopullisesti. Eli tieltä auringonlaskun aikaan alkaa kuulua meteliä, morsiamen kotitaloa lähestyvät riemuitsevat nuoret miehet, Yljan ystävät. Ja nämä Yljan ystävät pitävät sellaista meteliä, josta morsian ja hänen kotiväkänsä ajattelee, että nyt ovat häät tulossa, nyt on ylkä meitä hakemassa, mutta ei suinkaan. Muutaman kerran tämän 1 vuoden aikana nämä Yljan ystävät tulevat ja kolkuttavat morsiamen kotitalon ovelle, sanovat, ylkä on täällä, oletko valmiina? Miksi? Nähdäkseen, että morsian uskollisesti näissä kihlauskoruissaan varustettuna odottaa ylkää. Jos morsian on uskoton, jos hän on jonkun toisen miehen kanssa tuohon aikaan, tai hän ei välitä korustaan, muistatko sinä Jeesuksen yhden tämmöisen kadonnut vertauksen, jossa puhutaan siitä, että nainen etsii hirmuisella kiireellä, lakaisee taloa ja etsii, mitä on kadottanut. Mitä hän on kadottanut? Hän on kadottanut tosiasiallisesti kihlausmerkkinsä. Ja hän kuulee ilmeisesti jostakin tieltä, että nyt on ylkä tulossa. Hänen pitäisi voida osoittaa, että hän on hoitanut kihlausmerkkiään hyvin. Hän on hoitanut sen huonosti, se on kadonnut, hän on hirveä työ, kun hän etsii sitä, mitä hän etsii. No niin, tällaisia vääriä tulemisia lainausmerkeissä tapahtuu muutama. Ja jokaisen tällaisen väärän tulemisen tarkoitus on katsoa, onko morsian valmis, onko hän aina valmis. Minä uskon, että Jumala on sallinut sen, että kristikunnassa on tapahtunut useita kertoja sitä, että ollaan hyvin tarkasti julistettu rehellisesti. Jeesus tulee nyt silloin ja silloin. Ne ovat olleet tällaisia morsiamen tarkistushetkiä, jolloin yljen ystävät ovat saaneet erehtyä. Jumala on ollut varaa siihen. Mutta tämän hälytyksen kautta on katsottu, onko seurakunta suhtautumassa vakavasti Jeesuksen tulemiseen. Ja sitten eräänä päivänä morsian todella kuulee ja näkee ylkänsä tulevan. Ja silloin mennään isän kotiin. Ja ovi suljetaan. Ja tämän suljetun oven sisäpuolella tapahtuu yhdeksi tuleminen. Tämä tunteminen Yljänä morsiamen kanssa. Jossakin vaiheessa Yljän ystävät saavat käsiinsä, puhutaan nyt eksotta niin kuin aikuiset puhuvat tämän aikaan yöstä, saavat käsiinsä liinavaatteet vuoteesta, joissa pitäisi olla tämä morsiamen yhdeksi tulemisen sulhasen ylkänsä kanssa seurauksena määrätyt jäljet. Ja tämä liinavaate verisinen jälkineen näytetään koko morsiustalolle. Sitä heilutellaan kuin lippua ja sanotaan, katsokaa, morsian oli uskollinen loppuun asti. Nyt hän antoi neitsyytensä Yljälle. Nyt hänestä on tullut yksi Ylkänsä kanssa. Tämä tapahtuu lukitun oven takana. Tämä, mikä tapahtuu lukitun oven toisella puolella, tapahtuu koko morsiusjoukon, koko morsiusväen kanssa, mutta tätä yhdeksi tulemista ei tapahdu kuin ainoastaan Yljän ja morsiamen välillä. Ja tämä on se idea, joka tässä on esillä. Ovi pannaan kiinni. Eli nämä, jotka eivät ole tätä seurakuntaväkeä, josta Paavali sanoi, että he rakentavat arvokkaista rakennusaineista elämänsä ainekset. Nämä eivät pääse oven toiselle puolelle siihen syvään absoluuttiseen yhteyteen Yljän kanssa, jossa he toteuttavat ikuisuudessa Jumalan suunnitelmaa. Aika päättyy, ikuisuus alkaa ja heillä on erikoinen asema. Heistä puhutaan, että he ovat kuin tähti, jotka loistavat Kristuksen kruunussa. Mutta nämä, jotka jäävät ulkopuolelle, heillä on toisenlainen kohtalo, mutta he ovat morsiustalossa, ja tämä on avaimen idea tässä näin. He ovat sisällä siinä talossa, mutta heidän murheensa, heidän tuskansa on se, että jos he olisivat olleet ymmärtäväisiä neitsyöitä, olisivat mukana siinä kollektiivimorsiamissa, joka nyt on kaikkein syvimmässä yhteydessä Yljän kanssa. Yljästä ja morsiamista on tullut yksi.
Joo, kiitos. Todella hyvä vastaus ja pohtinut tätä asiaa monelta kantilta ja kuullut erilaisia ja lukenut erilaisia selityksiä ja ehkä tämä oli vakuuttavin näistä ja on ihan tyytyväinen tähän. Ja haluan kiittää ohjelmasta ja erityisesti siitä, että olette rohkeasti ja selkeästi pitänyt esillä tätä pelastuskäsitystä, jonka itsekin omaan, että uudesti syntynyt ei voi pelastustaan menettää.
Joo.
Siunausta teidän työlle.
Kiitoksia, se on kauniisti sanottu.
Kiitos.